Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han en av de mest suksessrike låtskriverne og artistene I Norge noensinne. Han har skrevet låter for noen av de aller, aller, aller største artistene I verden, med låter som strømmet flere milliarder ganger. Og han har selv toppet hitlistene både I Norge og utlandet, og fortsatt superaktiv, både som produsent, låtskriver og musiker. Han har vel også fått 5 spellemannpriser. På toppen av det hele han tromsøværing. Og da skjønner selvsagt alle som interessert I musikk at den vi snakker om ingen ringere enn sjølaste Espen Lind. Da det en sann ære å få ønske velkommen til det jeg må si selveste Espen Lind. Velkommen hit til studio.
Tusen hjertelig takk. Det en fin intro.
Ja, men jeg mener det også. Det jo, det som ekstra stas jo at sier vi da en podcast som ges ut av aviser I Tromsø, så det jo litt kult å ha en stor musikalsk kapasitet fra Norge som har faktisk utgangspunkt I Tromsø. Du jo tromsøværing.
Ja, det jo absolutt.
De kaller deg for det, ikke sant?
Ja, du gæren. Jeg riktig nok ikke født der, men familien min fra Tromsø, og foreldrene mine jo fra Tromsø. Jeg flyttet ut når jeg var 4 og bodde der til jeg var voksen, så... Ja. Så det tromsøværing.
Ja, det bra. Og vi hører jo at du ikke har blitt helt forfinet.
Nei, altså, vet du hva? Jeg er en av dem som gjør en sånn bevisst innsats for å holde på tromsødialekten. Og det ikke bare når du omgir deg av bare østlendinger, altså.
Nei. Det der veldig individuelt. Noen klarer vi ikke det, uansett hvor hardt de strever. Men jeg tror det å ha en bevissthet rundt det, da.
Ja,
betyr noe.
Jeg støtter deg på det du sier. Det noen som bare ikke klarer det, som bare ikke hører at nå blir det bare tull når du snakker.
Nei, du sier til og med ikke også.
Ja, jeg gjør det.
Og det jo nesten forsvunnet fra Tromsø. Jeg har en stedatter på 21. Hun jo født og oppvokst I Tromsø, og hun sier ikke.
Ja, sant. Jeg faktisk bare, søstrene mine også tror jeg sier ikke. Så ja. Det får se om 50 år så det helt borte.
Du får holde på det, du som
jeg holder på det.
En av de
jeg gir meg aldri.
Vi jo faktisk like gammel, født I 1971 begge to. Jeg kom til Tromsø selv som 18-åring da jeg var ferdig på videregående, så jeg husker jo derfra de tidlige årene mine I Tromsø, selv om vi var I liksom forskjellige miljøer, altså, ja. Så var vi like gammel og ja. Hang litt rundt på liksom, paletten av de her plassene. Ja. Og det ble ganske sånn, tidlig klart at musikk var noe du hadde tenkt å... Og du hadde allerede holdt på med, du var en av de byene som drev på med musikk, men det var jo ikke et ordentlig sånn musikkmiljø I Tromsø på den tiden der.
Nei, altså, nei, det var ikke, i hvert fall ikke sånn ordentlig bandmiljø. Du kan si dem...
Det var jo nesten ingen band. Det var noen gamle ikke. Som hadde holdt på.
Ja, det var sant det. Det var liksom du hadde den sånn en halv generasjon eldre, sånn typ... altså, du hadde jo Karlsjø Prestegård og sånn, og Vinterhagen, og også de synte gutt, at han, altså Peder Eksem og Hans Olav og ja, Per-Erik men de var liksom, ja, hva 10 år eldre, så jeg kjente jo egentlig ingen som holdt på med musikk før jeg begynte på musikklinja på Kongsbakken.
Ja, du startet der du også, ja det gøy, ja.
Så det liksom inngangsporten min til da først ble jeg, møtte andre hva skal man si, ungdommer som også var opptatt av musikk. Inntil da, så skolen jeg gikk på, barneskole og sånt, var det primært sport som var som var greia, og det var hadde ikke noe så spesielt forhold til det.
For jeg hadde han Per Martinsen som gjest, og jeg sa til han at jeg husker veldig godt at det var veldig mye snakk om elektronika byen Tromsø, så, men alle de som holdt på med det de hadde jo stukket av. Ja. Så det var jo sånn, de kom derifra, ja, men de var ikke der.
Ja, det sant, og så jo elektronika jo litt men ofte det jo folk som man sitter alene to og to liksom og lager musikk hjemme, det jeg fikk vel inntrykk av sånn som de opererte, det var ikke noe sånn du hadde liksom ikke et miljø eller en konsertscene eller en øvingsscene eller sånt som var naturlig å samle rundt.
Nei, det var til og med ganske elendig på den tiden der I Tromsø, og det var jo også jævla dyre flybilletter, så det var sånn vanskelig å få ting, og det var de her de klassiske klubbene som kom inn I ettertid hadde ikke begynt å bokkorn til den, så det var en sånn lite som skjedde. Det var ikke en musikkby som det publiserte, altså, som man gjerne har laget myter av om nå da, men det kom egentlig senere og etter du forlot byen. Vi skal komme tilbake til det selvfølgelig, da det smalt og alt det der, men jeg pleier jo å like å starte med å høre hva folk gjør for tiden, og så sendte jeg en mail på forkant etter å prate med deg, altså. Og så spurte jeg hva jeg holdt på med for tiden. Og det, normalt så bruker jeg ikke å lese opp det folk skriver, men jeg synes det var så jævlig artig det. Okay. Det er sånn, hva holder du på med for tiden? Og så står det her. Har skrevet instrumental soundtrack til den nye serien Requiem for Celina på NRK, og spilt inn med Kringkastingsorkestret. Det skal også utgis på albumet i forbindelse med at serien slippes, holder på å sluttføre miksene på disse. Jeg har også akkurat produsert album nummer 3 for Jo Nesbø og de der. Holder på å gjøre ferdig produksjon og skriving på album på nordnorsk for Maria Høko Smitted, og akkurat ferdig med rollen som Pontius Pilatus i Jesus Christ Superstar på Folketeatret i Oslo, spilt inn siden august, og akkurat begynt på nytt solmateriale etter alt for mange år. Det du holdt på med, det ikke kjedelig, Espen.
Nei, det ikke kjedelig. Nei, det skal jeg ikke påstå til. Men,
det skjer mye,
men ja. jeg synes det er gøy, altså. Jeg liker å ha litt... til enhver tid så tror jeg at jeg har altså i hvert fall ett, om ikke kanskje to prosjekter som er inne i og hvor det koker liksom. Og klart, akkurat nå i høst og i vår så har det vært ekstra mye. Så den lista der er kanskje akkurat nå litt sånn kunstig stor, men det er alltid ting som skjer, og det er jo selvpåført.
Ja, det virker jo ikke sånn, du forteller jo ikke heller som sånn, hvor it's hard being, det er ikke noe sånn, det er selvpåført stress som du på en måte søker mot og vil.
100%, jeg har liksom tatt et sånt valg på at jeg vil bare gjøre ting som jeg synes er morsom, ting som er lystbetont, og så takker jeg nei til alt det andre. Så de tingene jeg er med på nå er ting som jeg bare genuint synes er, det gir meg et eller annet å gjøre.
Sier du nei til mye da?
Jeg sier nei til en del. Jeg sier nei til en god del.
Ja.
Og det er... Av og til er det tid, men ofte er det sånn ting som bare... Hvor jeg tenker at det kan sikkert tjent litt penger på det, men det kiler ikke i magen. Det er en veldig privilegiert situasjon å være i, at du kan plukke de tingene som, og takke ja til, som du får litt sånn kiling i magen av tanken på å gjøre.
Ja.
Og... Jeg prøver liksom å følge det, en sånn slags rettesnor jeg har. Synes det noe høres morsomt ut? Har jeg noe? Kommer det her til å gi meg glede? Fordi jeg kjenner jo meg selv såpass godt at når jeg først takker ja til å gjøre et prosjekt, er litt sånn uavhengig av hva det er. Men når jeg først går inn i det, så kan jeg ikke gjøre det med liksom venstrehånda. Da blir jeg...
Du er ikke en halvveis type.
Nei, da blir jeg idiot, ikke sant? Da går jeg med hud og hår inn i det, og bruker alt for lang tid på det, og... Men jeg vil liksom at ting skal bli bra. Det er på en måte min sånn tilfredsstillelse å gjøre ting som jeg da opplever at når jeg endelig leverer det fra meg, så har jeg hatt muligheten til å snu hver eneste stein, og det her har blitt så bra som jeg overhodet kunne gjøre det.
Det er gøy at du da nevner Jo Nesbø og de der, for jeg tenker jo sånn, så Jo Nesbø er jo en fyr som rent sånn økonomisk overhodet ikke trenger å gjøre noen verdens ting resten av sitt liv.
Absolutt.
Altså han er jo selt 100 millioner bøker og ikke minst, de der var jo, det andre skjer jo der, men selt inn 180-190 tusen, altså det var sånn det mest solgte albumet i Norge i mange år, og har jo vært en vandrende suksess hele fyren, men så velger han da likevel å gå i studio og lage nye plater med de der, og det må være for at han har en eller slags sånn indre sånn flamme at det her vil han gjøre da.
Ja, han liker det, han synes det gir han en glede, og når han først setter i gang med det, så er det jo som om det er første skiva hans, da vil han at det her skal bli bra. Og da er vi jo på en måte i krigen sammen, og der og da er det jo ingen som bryr seg om tror vi at det her blir en suksess, eller hvor stort blir det, eller hvor lite blir det, eller hva blir det, men må være opptatt av at akkurat her og nå, vi som er inne i det her rommet og lager denne plata, det her skal bli så bra som det overhovedet kan bli.
Er du med å skrive låter også da?
Ikke, altså det er kanskje med å flikke litt på noen låter, men det er Jo sine låter og tekster. Og det her er jo, nå har jeg gjort, jeg gjorde den forrige studioskiva der med, som heter Høyenhall, som kom i 2019, og så gjorde jeg den der live-plata der med, live med Kringkastingsorkester, produserte jeg også. Og nå er det en ny da, sånn, i utgangspunktet en EP da, som skal komme i løpet av 2020.
Og den EP, ja?
Ja, de har, ja, vi har gjort 5 låter, så jeg er ikke sikker på om de gir ut de 5 låtene, eller om vi skal gå i studio og gjøre 5 til, og at det kommer som et album. Det, mm, det tror jeg ikke de har tatt en avgjørelse på enda.
Hvordan kom det her samarbeidet ihop? Tok han kontakt med deg, eller, eller tok du kontakt med han? Hvordan, ja, fungerer de her tingene?
Ja, det kan du, skal vi se, første, jo, det var, jo, sånn her var det, fordi at jeg gjorde et album, jeg produserte et album med Vamp for en del år siden. Jo er en veldig god venn av den gamle gitaristen i Vamp på Torbjørn Økland. Mm. Og han, Torbjørn da, hadde anbefalt meg til de der, fordi de opplevde at jeg, ja, sikkert gjorde en grei jobb med Vamp da. Så det var egentlig sånn det kom i stand, og så kjente han jo bitte litt sånn fra gammelt av, for han var jo journalist, ikke sant? Han skrev jo, han var jo, sånn før han breaka ordentlig med Harry Hole, så var jo han... Han gjorde et portrettintervju med meg liksom, en eller annen gang på 90-tallet.
Og gjorde han det?
Ja, for det var, yes, sånn freelance writer. Så det var for, nå husker ikke jeg bladet, men et av de her månedsmagasinene. Så i hvert fall. Så da fikk jeg rett og slett, bare Jo spurte meg om jeg kunne tenke meg å produsere skiver med dem, og så satte vi i gang.
Det er jo kul å se på den katalogen din, for den er ganske... vill. Altså den er utrolig omfattende. Mm. Jeg bruker jo ofte å gå inn på Discogs for å se hva, ja, hva folk har vært involvert i, for det gir i hvert fall en slags pekepinn. Det meste snappes opp der av utgivelser. Folk legger inn credits og, ja, fakta og sånn. Og jeg ser, du har jo du er kreditert på 340 utgivelser.
Ja.
Og så står det at du deltar på, ja, cirka 250. Og selv om du har rukket å bli like gammel som meg, så 53, så det er jævla mye, Espen.
Ja, det har blitt en del gjennom årene.
Men det som ligger i en slags nyhet i det her, det er når du da sier hva du holder på med nå for tiden, så sier du at du har akkurat begynt på nytt solomateriale etter alt for mange år.
Ja.
Det er jo nesten 17 år siden forrige,
ja, det er faktisk 17 år siden
forrige skive de kom. Hva er det som gjør at du har fått ferten av sagmugg igjen? Og vil ut i manesjen?
Ja, nei, jeg tror det er... Jeg er jo i et sånn veldig tidlig fase med akkurat det her med å lage nytt solomateriale, så jeg liksom skal ikke gå ut og melde for mye rundt det, men det er et eller annet med, jeg tror jeg sitter med en følelse av at ok, nå er jeg 53, jeg har gjort det her i mange ti år, og, men at det er fortsatt noen ting som er ugjort, bare sånn, jeg har lyst at det skal ligge enda litt grann mer solomateriale etter meg i min egen katalog. Og det jeg eventuelt gir ut nå er jo ikke noe som jeg gir ut fordi jeg tror at det kommer til å bli noe svær kommersiell suksess. Ikke sant? De dagene og det publikummet eksisterer ikke nødvendigvis for meg lenger. Men det handler aller mest om å bare fylle litt på min egen katalog for min egen del. Når jeg ser gjennom min egen katalog, så er det mye av det som er bra, men det er veldig... For det første er det veldig spredt, og så strekker det seg over 30 år. Så det, ja, er jo forskjellige mennesker som har lagd de skiven. Og jeg tror jeg føler en...
Også forskjellige Espen da.
Ja, ikke sant? Mm. Om det er forfengelighet eller hva det er, vet jeg ikke. Men jeg tror jeg bare har et sånt litt ønske om at det skal også finnes noe musikk der som det står mitt navn på, og som er lagd av den jeg er nå.
Ja,
for jeg er en ganske, ja, annen person nå enn jeg var da.
Ja, det du snakker om da, er egentlig at det er mer for din egen del, hva du skal ha av sånn fotavtrykk.
Ja, ja.
Og så skal det stå noe igjen da.
Ja, altså, ja, ja, rett og slett altså. Det er bare, det er mer en selvrealisering. Jeg bare har lyst, jeg bare føler at noen ting er litt grann ugjort, og jeg tror ikke at det egentlig er så mange som går og venter på et soloalbum fra meg der ute, men jeg har lyst å, for min egen del, bare ha en slags sånn siste... Det høres ut som jeg skal ta livet av meg, det skal jeg si. Men jeg skal ikke...
Nei, du virker veldig glad og fornøyd.
Ja, jeg er veldig glad og fornøyd. Nei, jeg tror jeg har litt ugjort, og jeg har brukt noe, som du sier, det er 17 år siden forrige plate, soloplate, og jeg har brukt så mye tid på å lage musikk før og med andre, at plutselig så er jeg litt sånn, ok, jeg tror kanskje at jeg har, det er litt bensin igjen på tanken.
Men det jeg er veldig fascinert her, er jo måten du da har jobbet på de siste 17 årene, for det er musikk du har jobbet med, punktum.
Ja, ja, ja.
Det livsverket ditt er jo musikk. Og når du da skriver for veldig mange andre, vi skal komme tilbake til hvem, og det er jo mange av dere, noen av de aller, aller største artisterne i verden per nu.
Mm.
Og du skriver og jobber med norske artister, og du holder på med, har liksom tentaklene dine rundt omkring i masse forskjellige prosjekter hele tiden.
Mm.
Men når du da begynner å få en tanke som åpenbart har modnet seg så mye at den, i hvert fall, den, du har i hvert fall en slags idé om at det skal materialisere seg etter det andre, Er det sånn at du da, sier du åpenbart gjør flere ting samtidig, at du da begynner å skrive for da en eller annen artist, så tenker du, nei faen, nei, den her den vil jeg ha selv.
Nei.
Her blir en hit med Espen Lind.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror hvis jeg skal, når jeg setter meg ned og på en måte skriver låter for meg selv, så er det en, det er en ganske sånn intim prosess. Jeg tror at det tror jeg er et eget rom som jeg går inn i nå når jeg lager litt sånn solomusikk, og der er det på en måte bare jeg som holder til.
Ja, ok, ja.
Men jeg har jo ofte fått spørsmål om det er sånn at, også tidligere i karrieren, liksom at hvis jeg skriver en god låt, om jeg da tenker, nei faen, den skal ikke jeg gi bort til han eller hun, den skal jeg beholde selv.
Det er et veldig naturlig spørsmål.
Mange lurer på det, men det, svaret på det er egentlig, altså sånn, kategorisk nei, jeg sparer aldri på låter av to grunner. Det ene er jo det at jeg har lært meg at låter og gode, det er mer ferskvare. Altså den låta som du føler er bare den beste du har skrevet i dag, og kanskje i morgen og i over i morgen. Hvis du putter det ned i en skuff, og så tenker du at om 3 år når jeg skal lage skiva mi, da skal jeg ta den opp igjen, og da skal jeg spille den inn. Store sjanser for at den har mistet. Det er som å lage keramikk, ikke sant, på skolen, ikke sant? På et eller annet tidspunkt så stivner den, og du kan ikke forme den lenger. Du er ikke inne i låta. Låta og låtideen må på en måte gjøres ferdig, spilles inn med den artisten som skal gjøre den der og da, for at hele din intensjon rundt låta skal bli fanget i innspillingen. Jeg har opplevd så ofte at en låt jeg synes er kjempebra, og jeg tenker, ok, den her skal jeg ikke glemme, den her skal jeg ta opp igjen om noen måneder. Så tar man den opp igjen, og så har den mistet.
Og allerede etter noen måneder bare?
Jeg kan ha det, fordi at rundt en idé så ligger det jo en del sånne udefinerte ting. Du ser den på en måte før deg i hodet ditt, men du er avhengig av den visjonen du har rundt ideen.
Og energien, kanskje.
Ikke sant? Ja, og den blir fort borte. Du sitter på en måte igjen med melodilinja og akkordene, men kanskje du ikke ser helt den der glorien rundt ideen som du hadde når du fikk ideen, og da har det mistet det den hadde. Og så er det andre grunn, rent pragmatisk, at jeg ikke sparer på låta, det at det, når du prøver å skrive låta, det er vanskelig. Man kommer ingen vei med å spare på de beste låta. Man til enhver tid, uansett hvilket rom du skal inn i og levere låta til, om det er en norsk artist eller en utenlandsk artist eller eget album, det eneste jeg har skjønt at man må alltid bare stille opp med, altså 100, det absolutt det beste man har i det øyeblikket. Det ser jeg ofte på unge artister som jeg har jobbet med, som er litt sånn, de verner om ideene sine og er redd for ideene, og jeg har ikke lyst til å dele, jeg har ikke lyst til å gi den bort, den her skal jeg spare til neste album. Og det funker aldri, det blir aldri noe av det i de tingene. Man skal
paste ut det, ja.
Det absolutt beste du har til enhver tid må du bare få ut.
Når det da har gått 17 år, det er jævlig mye skjer på 17 år, både i livet ditt og i verden for øvrig, og med musikken ikke minst. Og du har jo hatt en formidabel suksess med solokarrieren din. Så er det jo sikkert også litt sånn skummelt, er det ikke det? Har jeg det i meg? Nå tenker jeg ikke på salgstallene, men altså sånn, du verker som en som har veldig sånne store ambisjoner på egne vegne, først og fremst.
Ja.
Men de vil jo, så de forventningene vil jo ligge i hodet ditt, uansett fra deg selv. Og det blir litt sånn, har jeg det her i meg? Jeg tenker på folk som liksom Paul Simon og Paul McCartney, og de som, de ser tilbake på at de må liksom på 80-tallet for å finne siste knallgode plate.
Ja, ja.
Er det litt skummelt?
Ja, det er det. Ja, det er det nok, men samtidig...
Altså selv genia går tom på det.
Ja, ja. Men jeg tror også at jeg har et ganske sånn avklart forhold til det faktum at jeg kan gi ut et nytt album, og det vil forhåpentligvis være folk der ute som synes at det er fint. Men hvis jeg da skal ut og spille, gjøre et turné etterpå, så er de låtene folk har lyst til å høre, dem som folk kommer for å høre på konsert, dem har allerede skrevet.
Ja, ok, du har en klar idé om det, ja.
Hvis du går på en Rolling Stones-konsert, ingen er egentlig hypp på å høre den siste skiva.
Nei, skikkelig ikke.
Og det tror jeg bare man skal... Jeg tror at det er i hvert fall litt sånn tidligere i karrieren, så blir man litt sånn, blir man litt bummed out av det, og du har lyst til at folk skal høre på det nye materialet, og du føler at du blir bare forbundet med noen låter du skrev for flere 10 år siden. Jeg tror jeg har kommet et sirkel rundt noe til at der jeg er bare, jeg omfavner det faktisk. Jeg er liksom takknemlig for at det er et publikum som har lyst til å høre de låtene som de kjenner fra før av.
Ja.
Og i det så ligger det jo litt det at det å lage eventuelt nytt materiale gjør jeg aller mest for meg selv. Og så lenge jeg opplever at det materialet blir bra, jeg tror ikke at det kommer til å bli noen kioskveltere, eller at det kommer til å bli noe spesielt.
Du er jævla ydmyk også, eller sånn overydmyk.
Ja, nei, men ikke sant, jeg bare, man vet, det er en annen verden nå enn det var da. Ikke sant? Ja, ja. Så det målet mitt med at det skal bli bra.
Ja.
At det skal inneha noen kvaliteter, og det tror jeg at jeg har i meg. Men, men jeg har ikke noe, det vil være urealistisk å si at nå skal jeg gå ut og lage et nytt popalbum som skal liksom toppe salgstallene fra de gamle skivene. Den verden er ikke der lenger.
Nei, men det som er kult er jo at for jeg har jo brukt mye tid nå på å gå gjennom det de tingene du har laget og sånn. Når jeg ser og leser gamle intervjuer med deg fra den tiden hvor du kalte deg for Sway, altså da du startet hele greia, så var jo det her en ung mann med enorme ambisjoner. Og det var sånn, da hadde du virkelig, da snakket du om kioskvelter da, og da du skulle faen meg, det var verdensherredømme, liksom. Det var intet mindre. Og jeg har alltid digget den der attituden der hos deg da. Det er noe sånn unorsk over det. Og særlig kanskje da var det liksom noe man nesten ikke sa og har ambisjoner om å komme ut i utlandet. Det var sånn, det var når man sa på gutterommet, man sa det ikke ut i offentligheten, men det gjorde du veldig sånn tidlig. Og du skulle faen meg bli popstjerne. Og du så ut som popstjerne der, for å svinne seg rundt i byen med hvite og svarte dreads. Og var liksom veldig sånn her, du var veldig sånn enorm sånn pondus på at det her skulle du faen meg gjøre. Og det klarte du jo. Så når du da startet og Sway kom, så var det jo, det var en sånn, en sånn varslet suksess på en måte, både fra deg og omgivelsen. Det var veldig mange som hadde trua på. Du var liksom neste store. Og så kom den plata ut og fikk voldsomme kritikker og sånn. Og så fikk du en sånn realitetsorientering på det. Kan du fortelle litt om akkurat den fasen der?
Ja, absolutt. Altså, den første skiva, jeg hadde jo brukt 10 år på å liksom prøve å skaffe meg en platekontrakt. Jeg hadde jo brukt, altså,
som var greia da.
Ja, det var ikke sant. På den tida, den eneste måten å få en suksess på som band, artist, låtskriver, var å ha en platekontrakt. Plateselskapene var liksom slusa ut i verden. Det fantes ingen reell måte å komme seg ut i markedet utenom plateselskapene. Så jeg måtte ha en platekontrakt. Og jeg begynte i type 5, 6 og 80 begynte jeg å lage demoer, lage låter.
Altså tidlig, 10-årene?
Ja, altså, ja, midten av 10, så 14-årsalderen begynte jeg. Og vi spilte i masse forskjellige band i Tromsø, og gjorde jo det som alle band da gjorde. Man skrev låter, spilte dem inn på sånn 4-spors kassett hjemme, og så sendte dem til selskapene i Oslo og håpet på å få kontrakt i retur.
Det som da var de 4 store, ja. Altså Sony, BMG, EMI, Warner.
Ja, da heter det til og med ikke Sony, det heter CBS.
CBS heter det faktisk,
ja. Da heter det CBS, Polygram, Warner og EMI.
Ja,
ja. Og så hadde du hadde sånn norsk plateproduksjon med Ivar Dyrhøj.
Ja, de var svære. Ja.
Som plutselig ble kjempesvære.
Ja.
Og det gjorde jeg jo da i en sånn 10-årsperiode, men fikk liksom, alt ble refusert hele tiden. Og det er en lang og kronglete vei frem til den første kontrakten her da. Men endelig i 1995 så klarte jeg å få en deal med det som da var MCA, som var helt nystartet i Norge. Det var liksom den første artisten som ble signet til.
Hvor er den første på MCA? For det var en underlabel av BMG, var det ikke det?
Nei, den var en MCA Records var helt, det var en underlabel av det som hette MCA i USA, som ble etter hvert fusjonert sammen med, som ble til Universal. Universal kjøpte MCA. Og så kjøpte Universal Polygram.
Ja, det husker jeg.
Og da ble MCA, Universal og gamle Polygram ble da norske Universal.
Ja, nettopp. Ja.
Men MCA var en liten label som bare var styrt av Petter Skingsås.
Ja, som var direktør i Universal.
Ja, han ble headhunted. Ja. Han var A&R i Polygram, egentlig.
Ja.
Og den var en liten label med 5 pers. Og skulle egentlig ikke signe norske artister, men så hørte han den demoen min da, og så endte han opp med å signe meg. Og denne skiva fikk jo, spilte jo inn hele albumet i Tromsø, i det gamle Aurora Lydstudio. Og hele skiva fikk jo veldig mye oppmerksomhet, litt fordi, som du sier, det var, fordi jeg var ganske bred i skjæret.
Ja. Ja.
Og så tror jeg, jeg fikk så mye oppmerksomhet også fordi det fylte et slags sånt der vakuum i markedet. det var ingen som på en måte tok den der plassen i popsegmentet på midten av 90-tallet. Det var enten så var du i liksom alternativ grunge, eller så var du i urban R&B eller elektronika.
Dance.
Ja, ikke sant? Ja. Mens midt i midten der var det jo egentlig ingenting som eksisterte. Så jeg fikk liksom mye spalteplass.
Egentlig ikke internasjonalt heller.
Nei, det var ikke det. Og det var veldig spesielt, fordi I forbindelse med å prøve å skaffe meg en kontrakt, så jeg bodde i Los Angeles i et års tid også, prøvde å få meg en kontrakt, og der også var det akkurat det samme. Altså, popartister eksisterte ikke.
Nei, det var liksom de store fra 80-tallet fortsatt.
Dem, og til og med dem var jo litt et sånt der ingenmannsland. De ga jo ikke ut sine beste skive på tidlig 90-tall, hverken Prince eller Madonna eller, ikke sant?
Mhm.
Sånn at, men i hvert fall, så jeg fylte et slags sånt vakuum her i markedet da, fikk masse oppmerksomhet, og så tror jeg også da, i media, i pressen, så ble det populært liksom, og alle på en måte hadde liksom bestemt seg for at det her kom til å bli svært, og hypet det jo opp noe voldsomt, og det fikk liksom sånn kjempekritikker når den skiva kom, og egentlig ufortjent gode kritikker. Ja, så, såpass ærlig må man være. For den første platen er ikke, det er ikke noe bra, men det er, eller den har noen kvaliteter, men det er jo altså, jævla mye rart og ufokusert.
Den vil veldig mye.
Den vil veldig, ja. veldig mye. Og det har jo han, Petter Skingsås, hjemme seg også sagt i ettertid, at han signet meg ikke basert på det albumet, men mer bare det potensialet som han trodde han hørte, ja. Inni hva det her kunne bli en dag. I hvert fall fikk kjempegode kritikker, men endte jo opp med å ikke connecte med publikum, ikke sant?
Ja.
Skiva hadde på en måte ikke noe hjerte, den hadde, det var mye innpakning og mye produksjon og sånt, men selve hjertet, selve kjernen, selve sjela i det prosjektet var nok ikke der. Sånn at det var jo sånn kjempeopphypet, og endte jo opp med å selge omtrent ingenting. Så det var jo sånn, et sånt ordentlig, ordentlig mageplask.
Ja.
Uttrykket opp som en løve og ned som en skinnfell, det er altså 100% dekkende.
Men du kom jo tilbake da, som vi jo vet, nå når vi sett med fasit, men det der er jo noe som også kunne ha drept den indre driven hos ganske mange, vil jeg tro.
Ja, det som var lykka for meg var jo det at da tok jo igjen Petter Singsås tok tak i meg og sa at, vet du hva? Det her gikk ikke så bra, men jeg vil gi deg en sjanse til. Kan du gå i studio og prøve å skrive nye låter, og tenk mindre stafasje, bare prøv å skrive låter. Mm. Jeg vet at, jeg hører at du er god å skrive låter, ikke tenk på innpakninger og utseende og alt det der. Og veldig mange andre labelsjefer ville vel sagt, vet du hva, nå har vi brukt for mye penger på det.
Og tid,
ikke minst. Så du må dessverre gå herfra. Men han ga meg en shot til, og det var jo en sånn, for meg var det litt som å få livet i gave, ikke sant? Følte at jeg satt på death row etter den første skiva, og så ble jeg benådet.
Ja.
Så da var jeg plutselig, da var jeg full av pågangsmot igjen, ikke sant? Og gikk i studio og begynte å skrive nye låter som da skulle ende opp med å faktisk bli en suksess.
Du har jo vært et musikalsk tenkende menneske, åpenbart, veldig, veldig lenge. Du sier at du har begynt med ambisjonen din allerede i 10-årene. Men jeg vil jo gå enda mer tilbake til liksom guttepjokk enn Espen Lind. Og da spurte jeg deg i forkant her, hva det var som startet din egen musikkinteresse. Og veldig ofte så er de gjestene jeg har her, de forteller om et hjem der det liksom osa av musikk. Sånn var det ikke hos deg.
Nei.
Kan du fortelle litt, hva det var som kikket det her i gang i hodet ditt?
Ja, altså, jeg har ikke noe godt svar egentlig på hvorfor det ble som det ble, men altså, jeg kommer fra et hjem hvor ikke egentlig en musikalsk familie som sådan. Jeg hadde en mor som spilte fiolin i Tromsø Byorkester.
Hjelper på det også da.
Ja, absolutt. Jeg brukte å få være med av og til på øvingen der, mens de øvde i gamle verdensteatret.
Et fantastisk konsertlokale den dag i dag.
Kjempefint. Ja, virkelig fint. Men det var hjemme også, det ble ikke spilt mye på sånn popmusikk eller kontemporær musikk. Så, men jeg viste interesse for musikk. Jeg var interessert i typ Knutsen og Ludvigsen var liksom store for meg.
Ja, alle, vi hadde alle dem.
Ikke sant? Og så ble musikkinteresse og sånt, ble veldig fremelsket av, spesielt da fra moderen. Så jeg fikk liksom masse feedback på at det å like musikk er fint, og ja, musikkglede. Men i og med at jeg ikke hadde noen eldre søsken som kunne introdusere meg til musikk, og foreldrene mine egentlig ikke spilte noe særlig popmusikk, så var jeg litt sånn, jeg måtte finne min egen musikk. Og popmusikk for meg tror jeg egentlig ikke, jeg hadde ikke noe forhold til det inntil jeg var 9 år eller sånt, og vi var på en sånn familieferie i, nede i Thailand, og så på et sånt marked der så kjøpte jeg på kassett Bee Gees Greatest Hits, som var en sånn blanding av Spirits Having Flown, Main Course og
Saturday Night Fever.
Og jeg husker at jeg bare ble, at det var som at liksom skyene på himmelen ble borte og fuglene sang. Jeg bare synes den lyden av den musikken var bare helt fantastisk. Og jeg husker jeg hørte liksom de hornarrangementene i Too Much Heaven, og med den falsettsangen som man sikkert kan le av den dag i dag. Men jeg bare synes at lydbildet, det var bare så, jeg ble helt forført av det. Jeg husker at jeg hadde en sånn helt klar sånn visjon om at når jeg blir voksen, da har jeg lyst til å bli som Barry Gibb. Da har jeg lyst til, skal jeg ha litt sånn bølgete hår og skjegg, og så skal jeg ha sånn åpen satengskjorte, og så skal jeg spille gitar på scenen.
Men det som er jævlig morsomt med det her, er jo at i de svarene du sendte meg, så skriver du, to ganger skriver du at du holder Barry Gibb som en av de største komponisterne, og at du liksom mener at du skriver at det til og med er bedre, kanskje til og med bedre enn Bjørn og Benny, altså i ABBA. Og jeg synes det er gjerne morsomt, for jeg hadde en sånn veldig sånn sane sånn moment of clarity med Bee Gees selv. Jeg var en av de som flirte hånlige av det. Det var foreldrene mine, de hadde jo Saturday Night Fever selvfølgelig, og mamma husker også hadde den her Guilty-skiva som han gjorde med Barbara Streisand, som kom i 1980.
Også fantastisk skiva.
Som ble spilt non-stop hjemme, liksom. Så, men det var liksom foreldrene mine, det var litt døft. Og så var jeg så jævlig opphengt i australsk rock, begynte tidlig med det. Og så på 90-tallet så kjøpte jeg en sånn serie som heter 60s Down Under, med som en 60-talls rock og pop da, fra Australia. Og jeg satte bare på, for det var sånn 21 låter på hver skjede, og så var det bare noen sånn jævlig bra poplater der. Og det var Bee Gees. Ja. Og så begynte jeg å dykke ned i det her, og skjønte etter hvert at Bee Gees, det er faen meg noe mer enn bare Saturday Night Fever. Mm. Det var jo noen sånn råskinn av låtskrivere. Og de startet drittidlig. Ja. De startet når de var 14.
Altså, barnetriår, jeg tror.
Ja, på 50-tallet. Ja. Og han er jo i livet enda i dag, Barry.
Han er i livet, han siste mann.
Ja. Og så har jeg sånn, i voksen alder begynt å gå litt løs på de selv de tidlige platene fra midten av 60-tallet, den Bee Gees First, som egentlig er tredje plate, men den første de går ut internasjonalt. Og det høres nesten ut som Beatles.
Ja, sant.
Kanonbra.
Og det er så mye bra i den tidlige fasen, alt fra liksom I Started a Joke og New York Mining Disaster, det er så mye låter, Massachusetts, altså det er så mye låter som, det er bare så bra låtskriving.
Ja,
og
helt,
du kan følge tråden opp gjennom karrieren deres, og både inn i falsetteperioden og ut av den, ikke sant, låter de har skrevet for andre, altså faen, alt fra Grease til Islands in the Stream, og jeg mener at Barry Gibb, og det er jo han som på en måte er låtskriveren.
Gjerne, ja.
Og jeg mener at det er min kjepphest, altså. Han får for lite kredit, altså. For det er lett å gjøre narr av Bee Gees med liksom looken og falsetten og
alt. Ja, det er veldig også.
Ja, ikke sant? Ja, men faen for en fyr.
Det er faktisk den mest selgende trioen gjennom alle tider.
Ja, sant.
De har selgt over 120 millioner skiver. Og det som er jævla bra fun fact her, det var at på den båten der foreldrene til Gibbs-brøren emigrert fra England til Australia tidlig på 50-tallet. På den båten var også foreldrene til Kylie Minogue. som var selvsagt på 80-90 millioner plater.
Ok, det er jo helt sjukt.
Så det var faktisk, det var liksom, det var fremtidige plater for over 300 millioner på den båten der, fra England til Australia. En fun fact, det snakkes,
okay, det er,
snakkes alt for lite om.
Ja, det er merkelig nok.
Ja, det er så sykt artig da. De ble jo da tatt opp i rockens Hall of Fame i 97 eller sånn, og da var det, på den tiden var det, det var jo før Taylor og de her hadde slått igjennom, så det var bare Michael Jackson, Beatles, Elvis, Supremes og hva var det siste? Det var Garth Brooks, ja. Som hadde selgt flere plater enn dem i USA. Det tror jeg også, det er en litt sånn lav bevissthet. Og folk assosierer det kun med Saturday Night Fever. Det var litt sånn ufortjent da.
Altså, for jeg føler at for meg så burde hele verden er liksom opplest og vetet og enig i at ABBA er liksom fantastisk popmusikk, som det er. Og hvis du snakker sånn låtskrivernerding også, de låtene deres er ganske avanserte greier, og alt er gjennomkomponert, ikke sant? Det er veldig lite sirkulære kordrunder, ikke sant? Det er ganske avanserte greier sånn i en pop-sammenheng.
Ja, og det som kom ut, den skiva jeg snakket om i sted, som kom ut i 67, det høres ut nesten som en blanding av av Beach Boys og Revolver Beatles.
Ja, sant.
Altså, ganske, ganske intrikat pop. Og jeg holder den plata langt, langt, langt over Pet Sounds. Så la det være dagens brannfakkel. Så jeg synes det var jævlig artig at du trakk frem Barry Gibb, så vi, jeg vil, det vil la oss bare være enige om det. Slå det fast. du sier jo til meg også at du var, altså Bee Gees er kanskje litt mer overraskende, men du sier at du var jo også gjennom den her klassiske Kiss-perioden som vi alle måtte gjennom, vi som er gutter født i 1971, som ikke har hørt på Kiss, de hadde noen mangelvarer.
det er på en måte vår verneplikt, det var det vi måtte gjennom.
Definitivt. Du sier du fikk Dynasty den til jul i 1980, det var vel året etter den kom. Det var også første plata jeg hørte med dem, og jeg var jo også sånn, i likhet med det, jeg ble helt sånn hektet og kjøpt kassettene som man gjorde på den tiden, og jeg var helt sånn, foreldrene mine var bekymret for at jeg aldri kom til å høre på noe annet enn Kiss. Men det var for at nettopp de ikke likte. De likte jo Beatles, og de likte, men det var sånn kult å ha noe som bare var midt da, på en måte, og som de ikke syntes var kult. Og du nevner særlig tre skiver der da. Det er de to live-platene. Live fra 1975, og så den Live 2 fra 77. Og så Love Gun og et par av de andre her, som Destroyer selvfølgelig. Er det her noe du har hørt på sånn i voksen alder?
Nei, altså, nei, for meg, Kiss i dag blir mer en sånn nostalgisk, jeg kan sette på Destroyer eller Alive 2 og kose meg med det, men det er klart at den effekten som det hadde på en 10 år gammel gutt, den er litt grann borte, men jeg elsker Kiss fortsatt, jeg liker, og jeg kan når som helst, liksom sette meg ned og se noe Kiss, gammel Kiss live på YouTube, eller og kose meg med det. Kiss er også en sånn band som jeg liker å forsvare, og de har jo, og kanskje spesielt den Gene Simmons, har gjort det, de gjør det jo vanskelig å, til tider å forsvare dem.
Han er ikke så likable, for å si det sånn.
Nei, ja, det er så, han er litt unlikable, og litt vel grisk, kanskje, men...
Jeg så bare, det er verdens... Altså, tidenes beste merch. Og jeg har aldri sett noen merch som har vært mer Gene Simmons og mer Kiss. Det mest kyniske merchandise som er lagd ever. Og det var altså Gene Simmons som da fikk lagd sånne poser der man får kjøpt, altså official merch av Kiss, air guitar strings. Altså tomme poser med ingenting.
Men vet du hva? Det er så drøyt at jeg nesten respekterer det.
Ja, det er så over the top at det er kult. Men man skal jo liksom ikke ta fra dem heller. Altså fra debuten i, som bare heter Kiss i 74 til Unmasked da i 1980, så var det siste jeg kjøpt med dem. Så dundret det altså ut 10 skiver på 6 år. Så det var jo en helt sånn formidabel produksjon. Og jeg husker jeg ble spurt av en sånn Kiss-fan som er like gammel som meg, som fortsatt er kjempe Kiss-fan. Men han sa, ja, si ett amerikansk metal-assosiert band som har hatt større innflytelse enn Kiss. Og jeg ble faen meg svar skyldig.
Ja, det tror jeg ikke finnes.
For det er kjempelett å komme 1000 eksempler fra Europa. Altså Zeppelin, Purple, alt det her. Men jeg ble svar skyldig. Så jeg ble faen meg satt på plass av han.
Ja, nei, altså, da er du på sånn, da er du på liksom, hva, Aerosmith og sånt, og de er jo ikke i nærheten av å ha den tyngden.
Nei, overhovedet ikke.
Og du tenker sånn, hvor mye de har farget altså vår generasjon, og spesielt av altså gutta da. Altså finnes det noen, hvis du var gutt i 19 på slutten av 70-tallet og du var interessert i musikk?
Ja, du kom ikke ut
noen. Nei, du kom ikke unna det. Og det var så, du kan mene hva du vil om musikken, men den var så jævla smart i måten de så seg selv utenfra. De skjønte hele det der med at vi er her for fansen vil ha det her fra oss, da skal vi levere det til dem. Der andre band ofte blir litt sånn selvopptatt, og det her er min kunst, og jeg vil ikke spille hitsene, fordi, ikke sant? Så er jo dem sånn diametralt motsatt. Og på den tida så tror jeg, så var jo det, så funket det jævla godt. Så kan du si at i noen av de siste, senere fasen av karrieren, men så bikker det over til å bare bli...
Ja, nå er det en blanding av trist og morsomt.
Ja. Så, men Kiss fra mellom 74 og 79-80, det er viktig, altså. Jeg var jo på den Kiss-giggen i Spektrum, den første reunion-turnéen.
Den første med alle fire.
Med Peter Criss og Ace Frehley.
Ja.
da satt jeg jo som en sånn godt voksen mann, og da, man hører jo alle skavankene i musikken, og du hører altså at Peter Criss, de greier ikke på plass. Men fy faen, så jævla fett det var likevel, altså.
Ja, så er det at det er de fire, og alle fire ja, ja. Lever jo ennå, så det var bare sånn, det, det var liksom, det hadde vært bedre om de bare sminket opp en Dave Grohl eller et eller annet, og ga en tromme.
Det hadde sikkert lott bedre, ja. Men det hadde ikke vært det samme.
Nei, det er akkurat
det. Og jeg litt sånn, det er jo mange som, du har jo flere sånn Tarjei Strøm for eksempel, som elsker Kiss og som reiser på Kiss Cruise, og han ser Kiss med Eric Singer og Tommy Thayer og sånt. For meg blir ikke det samme. Jeg vil, når det er Gene, Paul, Peter og Ace, da er jeg med liksom.
Ja, jeg holder med deg, 100%. Men jeg husker bare, hvor komisk det var da jeg hørte Kiss på nytt. Da jeg startet platebutikken i 94, så fikk jeg tilgang på liksom alle Kiss-platene på jobb. Og så satt jeg på Dynasty, og så var det sånn, herregud! Det, sånn, A, det her er ikke så bra som jeg husker det, og B, det er i hvert fall ikke rock!
Nei.
For det er jo de tidlige platene, er jo rock da. Men det her var jo bare helt gresselig. Så det var jeg sånn sjokkert over hvor lite rock det var.
Ja. Det er jo, Dynasty er jo veldig sånn polariserende skive, og jeg tror jo dem som liker den, er jo dem av oss som du kom inn i Kiss-verden på det tidspunktet, og du hadde ikke noe bagasje, du hadde ikke egentlig noe formening om hva som var kult og ikke kult, du bare elsker den. Jeg fortsatt så synes, Dynasty kan jeg høre på og kose meg med, og jeg synes jo at Sure Know Something har liksom, mener jeg, kanskje den stiligste basslinja i rockehistorien, altså. Jeg elsker den, fortsatt elsker den låta.
Du får kjøpe deg noen sånne air bass guitar strings av Gene.
Har du sett noe? Han går jo nå, Kiss har jo på en måte lagt ned, men han skal jo ut på tur, selge sånn backstage. Du kan få være med som roadie.
Du kan få være med som roadie for $27,000 dagen.
Altså, det er så
en jævlig fyr.
Det er så skamløst at jeg er stum av beundring.
Ja, det var
jeg elsker det. I'm repulsed and also enthralled, som de sier.
Jeg bare leste, så var jeg sånn, ok, det her er faktisk så, det er så Gene Simmons at det på et eller annet slags skruddvis er kult.
Men tror du han har selvironi på det?
Nei,
du bare tror han
null. Jeg tror ikke han vet han vet sånn intellektuelt hva ordet har slags innhold,
ja.
Men jeg tror ikke det har noe med han å gjøre. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror kanskje det er hans purpose and why at han ikke har det.
Nei, det er deilig. Fy faen, altså.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Du sa til meg også at du har den klassiske inngangen til instrument som veldig, veldig mange har. Det er jo på en måte egentlig sånn vevet litt ihop med denne Kiss-greia, og det er jo en Lillebjørns gitarbok. Ja. Kan du si litt om Lillebjørns gitarbok?
I vår generasjon, det må jo være at nesten alle som spiller gitar i dag på vår alder har lært seg å spille gitar fra Lillebjørns gitarbok.
Definitivt.
Jeg vet ikke av noen som er uberørt av den. Og i likhet med alle andre, den var i bokhylla hjemme. Jeg tror det var så mange som hadde den bare stående i bokhylla. Og når du da blir liksom 10-11 år, og du liksom begynner å føle på at faen, gitar, kanskje jeg skal plukke opp det. Så står den der, og du åpner den, og første siden er liksom, sånn her kan du spille Tom Dooley.
Tom Dooley, ja.
Og uten å skifte akkord, ikke sant? Du lærer deg den første...
D-O-A-7.
Ja, ikke sant? Så inngangen er bare så... Jeg vet ikke om han selv skjønte for et genistrek den boka var.
Det kan ikke være en eneste bok i norsk litteraturhistorie som hadde større innflytelse på musikkscenen enn Lillebjørns gitarbok.
Og ikke sant? Og den... uten at jeg har noe data på det, så jeg er sikker på, den er altså mange, mange, mange ganger viktigere for dagens generasjon av musikere enn all verdens, altså Finn Benestad og alle de her altså, musikkteoribøkene som finnes. De er ikke i nærheten.
Nei, og de snakket jo ikke til oss heller. Nei. Så det var jo, og på skolen var det gjerne sånn blokkfløyte og den ræle der, men så her var det, jeg kunne lære det. Kunne lære deg å spille gitar.
Rett og slett, og, det ga deg på, og når du hadde mestret de første 3-4 akkordene, så ga det deg også et sånt lite innblikk i populærmusikk, hvordan låter er satt sammen. Du kunne, jeg husker i hvert fall, jeg satt og så akkordskjemaene til kjente låter, og så, åja, faen, så det er sånn, så der går han ned til toeren, samme som det i den låta der. Det var datidens YouTube-video.
Ja, absolutt. Og så får vi da for historiens korrekthet å legge til at den boka der har nok også skyld i veldig mange ødelagte narspill med kassegitarister som skal imponere damen.
Jeg tror jeg også du har rett i.
Når det kommer til liksom popmusikken, som jo det er, som på det, er det du er mest oppdratt av og blitt en del av selv, så sier du at det mest sånn skjellsettende for deg er A-ha.
Ja.
Det er jo heller ikke kjempeunikt i Norge. Og de var jo det første norske bandet som ga på en måte norsk musikk eller liksom selvtillit. Mm. Du sier at du har Take On Me, singelen. Var det første gangen, altså var det da singelen kom, eller var det da Hunting High & Low-plata kom?
Altså, jeg var med helt fra starten av, og du kan si, jeg husker jo den aller første versjonen av Take On Me. Og
på den
lørdagssirkuset. Lørdagssirkuset. Med Rita Westvik.
Ja, jeg husker det. Ja.
Men da var de jo bare...
Eller, 84.
84, og da, men da var de jo en pop-act som ikke egentlig hadde breaket noen steder. Så da husker jeg jeg var fascinert av det som man var hver gang det var popmusikk på NRK, for det var ikke ofte på den tiden.
Men oftere enn nå.
ja. Merkelig, paradoksalt nok.
Det var ille da også.
Ja. Men så er det klart at etter hvert som da liksom andre versjoner av Take On Me kom ut, og når den breka i USA, og det ble svært, og du bare plutselig skjønte at det faen heller, det her går faktisk an. Norske mennesker kan lage musikk som er så bra, og som faktisk slår an i utlandet. Det vil si at den her drømmen jeg hadde om liksom Barry Gibb og lage musikk ute i verden, det lar seg faktisk gjøre.
Ja, at den kom litt nærmere.
Ja, altså det ble en sånn tråd plutselig trekt mellom norske altså, ungdommer og utlandet og ideen om at det her faktisk er innenfor rekkevidde. Ofte når man snakker om liksom punken i England, så får den kredit for at den ga en hel generasjon av ungdommer troen på at, ok, det går an å lage musikk. Du trenger ikke
uten å ha gått på skole.
Ikke sant, ja. Du trenger ikke å ha noe bakgrunn. Du kan bare plukke opp en gitar og gjøre det. Jeg mener at A-ha på sett og vis hadde den samme effekten på meg og på vår generasjon av popmusikere. Så plutselig så fikk du, så skjønte du at det her går faktisk an.
Det er jævlig artig at A-ha var din punk.
Ja, men jeg mener det.
Det gir mening på en skrudd måte.
Ja. Ja.
Du brukte ordet Gud om Paul Voktor.
Ja.
Altså, da leker vi ikke i butikk lenger.
Liksom. Nei, altså, jeg... Hunting High and Low er jo fra typ altså 85 kommer det albumet.
Ja.
Da var jeg 14 år gammel, og jeg, akkurat i denne brytningsfasen hvor du er ferdig med å bli, gå fra å være barn til å bli ungdom, og jeg var også kommet dit hvor jeg selv, du selv skjønner at ok, hvis jeg skal gjøre noe med drømmene mine, hvis jeg skal bli musiker eller låtskriver, så er det som, da må jeg faktisk gjøre noe for å bli det. Og så dukket dem opp. Alle synes at Morten var jævla kul og sang fantastisk. Men jeg husker at jeg var vel så fascinert av han Paul Voktor, fordi han hadde jo skrevet låtene. Og bare den, han for meg var litt sånn der mystisk, mytisk, litt sånn genert fyr som sto bakerst på scenen, og åpenbart ikke egentlig trivdes i spotlighten. Men han hadde det her indre livet, hvor han bare skrev den her musikken, som var liksom det fineste jeg noen gang hadde hørt.
Men det er en som blir litt leisa da.
Magne?
Ja.
Han har jo fått oppreisning i senere tid.
Er han liksom A-has Ringo på en måte da?
Nei, faen. Han har jo vært med å skrive de største låtene. Ok, den her minefeltet skal ikke jeg vandre ut i.
jeg bare påpeker at du ikke nevnte han.
Ja, nei, altså...
Han var den største helten til kona mi, og hun han var den største crush på.
Ja, nei, altså, han er jo... Altså,
Mags, som hun kaller han.
Åpen... Ja. Nei, altså, åpenbart flink, og har jo skrevet jævla mye fine låter og også fine soloskiver, men jeg tror på det tidspunktet når A-ha breaket, så var på en måte historien utad som ble fortalt til oss var at Morten var han som var pen og flink å synge, og Magne var spilloppmakeren, og Paul var liksom det generte geniet.
Ja, det var korte narrativet.
Det var sånn det var, og det kjøpte jeg også.
Ja, jeg også, definitivt.
Så er sikkert, sannheten er nok sikkert mye mer komplisert enn det.
Ja, det ser man jo når man ser de dokumentarene, at det er mye der, gitt.
Ja.
Du nevner også da at noe av det som blir stående igjen fra ungdomstiden din er Paul Simon da.
Mm.
Og da særlig den Bridge Over Troubled Water-plata, som er kanskje det sånn albumet som står sterkest fra platesamlingen til faren din. Mm. 1970, ja. Det var den femte og siste skiva de to gjorde lag, altså Simon, Paul Simon og Arne Garfunkel. Og titelsporet som åpnet hele skiva er jo sånn kanonisert både av dem og Elvis. Da blir det ganske sånn bra medvinn i saken. Men det er litt fascinerende. Etter jeg startet den podcasten her og gjort, det her er vel nummer 50 eller noe sånt, der i Høge i hvert fall, så Paul Simon er en som kommer igjen og igjen og igjen og igjen, og det er fra veldig, veldig forskjellige musikere. Så Paul Simon går igjen som en sånn, særlig de som er låtskrivere, er voldsomt opptatt av han som et sånn her ikon de ser opp til. Og når du snakker om den platen her, så drar du frem en sånn, det vi kaller for sånn deep cut, altså et spor som ikke er en av de store hittene, og den der, du kan fortelle om det selv.
Ja, altså, du har jo det kuttet som heter So Long Frank Lloyd Wright, som jeg tror det er siste kuttet på første skiva. Nei, første sida.
Siste låten på
siste sida. Siste låten på første skiva. Mm. Og som jo er litt sånn innadvent, og kanskje i Paul Simons sitt hode en slags sånn throwaway. Men for meg så blir det en sånn...
Jeg bare, litt sånn skjør, litt som Brian Wilson-aktig ballade.
Ja, skjør og litt mye. Jævla rar tekst, og... Han har skrevet liksom til en av verdens mest sånn bejublet arkitekter, som han, om han kjente han eller om han møtte han på et... Jeg aner ikke. Men jeg husker at det at jeg falt sånn for den og typ... Og også Keep the Customer Satisfied, altså de låtene som man kanskje ikke snakket så høyt om, det...
Det kommer at, før den igjen.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg husker at jeg ble veldig sånn bevisst bare på albumformatet som format. Og at de beste låtene er sjelden dem du hører på radio.
Indeed.
Ja, og det er en sånn ting som jeg tok med meg derfra, som fulgte gjennom meg gjennom hele, altså så lenge man jo fortsatt lagde, i hvert fall vinyl, men også CD-er da, altså at det er en slags reise, og at det er ikke noe som, det skal ikke være noe som heter fillers, eller... En god plate har låter som du kanskje opplever som litt sånn uviktig, men hvis du bare gir den tida den fortjener, så er det de låtene som faktisk blir med deg lengst.
Altså, det er en jævla bra Per Gessle-sitat på det der, som på en måte trør det der ned i driten. Det var det mest kokke jeg har sett. Det var helt fantastisk. Han sa, altså Per Gessle fra Roxette, så sa han at nei, sånne deep cuts og sånne fyllstoff på platen, det skjønte han ikke poenget. Det var mye bedre å bare fylle platen med hits.
Altså, jeg har mye sans for han, men akkurat der er jeg litt uenig. Jeg tror han er også litt uenig med seg selv også. Han er jo en musikkelsker. Jeg tror han egentlig skjønner.
Jeg mener, det var så jævla bra. Det høres veldig logisk og lett ut da. Selvfølgelig, hvis du irrestutt hører, det er bare å ta verdensrekord.
Ja, sant. Det er bare å springe fortest. Ja.
Kjempelett. Men det er litt interessant at du er så åpenbart så opptatt av album, som du sier. For, sånn, den skiva her som er det mest sånn... ikoniske platen fra i skjæringspunktet 60-70-tallet, så slutter jo side A med de her to låtene du nevnte, og så begynner jo B-sida igjen med The Boxer. Det var også jævla vektig å ha første låten på B-sida måtte jo også være den måtte være som en ny åpningslåt. Så det hele der med å komponere et album og sette låtene sammen i rett rekkefølge, det er åpenbart noe du har vært veldig opptatt av som konsument da. Samtidig så er jo du en singelartist, veldig som på andre sine vegne.
Ja.
Du skriver jo enkeltlåter til andre.
Ja.
Har du noe sånn her, dra de to på noe vis på det greiene her da?
Du kan si at det er jo litt av grunnen til at den dualiteten er jo litt av det som gjorde at jeg bodde jo i USA i flere år og jobbet som låtskriver der.
Og, hvordan periode bare sånn år?
Ja, da er vi fra, jeg flyttet vel dit i 2007-ish, og så hjem til Norge igjen sånn typ 2013-ish. Og i de årene der, da jeg var med å skrive alle de største liksom, hitsene i USA, og da jobber man jo bare i et sånn single perspektiv.
Mm.
Det eneste som teller nå er liksom de neste 3 minutter. Og du får på en måte aldri muligheten til å gå i dybden. Du får ikke muligheten til å utforske. Deep cuts eksisterer ikke.
Nei.
Det er en bortkastet dag på jobb. Hvis du tar på deg Per Gessle-hatten, det er en interessant øvelse, og det er morsomt å holde på sånn, så lenge det er morsomt.
Ja.
Men for meg så kom det til et punkt da, hvor jeg kjente at, vet du hva? Det å bare skulle skrive hits 3 minutter med, liksom, med dopamin, det er artig, men det gir meg ikke at jeg trenger noe annet også. Jeg må nå kjenne at jeg er sulten, at nå er jeg ferdig med å bli gæren. Jeg må få gjort noe annet. Og da, det var i den fasen der jeg fant ut av at jeg er nødt til å balansere ut livet mitt. Jeg nødt til å si at ok, nå jobber jeg 3 måneder i USA, og så må jeg kunne reise 3 måneder hjem til Norge og jobbe med det stikk motsatte. Da må jeg kunne jobbe med album der hvor jeg kan gå i dybden, hvor jeg kan bruke 2-3 måneder på et album, hvor jeg kan ordentlig leve inn i hele greia og bry meg akkurat like mye om deep cuts som singler. Og det var i den perioden jeg da for eksempel produserte Liten Fugl med Vamp, som var en sånn der, da kom jeg rett fra USA og studio med Taylor Swift, og så til Færøyene og jobbet med Vamp. Og jeg husker at den kontrasten var enorm, men det var så jævlig deilig. Det var å kunne sitte sammen med
deilig det. Deilig å slippe å jobbe med Taylor Swift og...
Altså, hun er fantastisk, men det er bare...
Det hørte bare så bra ut. Og deilig å bli kvitt og telle svensk, endelig sette meg ned med Vamp.
Ja, men det var bare det arbeids... Det å kunne trekke pusten, og nå er vi sammen her i det her studio, og i løpet av de neste 8-12 ukene så skal vi lage et helt album. Da var jeg litt sånn tilbake til den musikkelskeren fra tenårene mine. Så spørsmålet ditt, ja, det er to sider, det er en sånn dualitet som jeg alltid har blitt slitt mellom.
Ja, du har nøyaktig det jeg spurte, og du svarer veldig presist på det også.
Jeg kunne bare ha svart ja, det hadde vært lettere.
Nei, det hadde vært mye kjedeligere, så jeg likte svaret ditt. Men nå er jo allerede, ikke kalle elefanten i rommet, men nå er jo Taylor Swift nevnt, og du har jobbet med Taylor Swift, og de låtene du skrev for henne, det var jo ikke bare du, men det var du og han, Amund
Bjørklund,
ja. Og det var låter som i utgangspunktet ble forkastet.
Ja.
Men hun var jo allerede blitt svær da.
Ja.
Og så har hun havnet da i den her litt sånn bizarre situasjonen der hun kranglet med rettighetshaverne på sin egen musikk, og så har hun da spilt inn platene sine på nytt, i sånn Taylor's version-versjoner. Og i mellomtida, når det her skjer, så går hun fra å være blant USAs 2-3 største kvinnelige artister til å bli en av verdens største artister, punktum. Og det var liksom, hun endte opp med å bli, det ble interessant hva hun skulle stemme på til valget og sånn, vi er der da. Og så kommer det ut en ny versjon av den Red-plata, var det vel, som utgangspunktet var på 16 låter, så kom det ut en sånn 30-låters versjon av den, og der er da plutselig en låt du har vært med og skrevet. Kan du fortelle hvordan det var å jobbe med hun? Det var i Nashville dere gjorde.
Ja, vi var i Nashville i det studio som heter Blackbird, som er liksom et av de feteste studioene i verden. Da var vi der i en uke og jobbet sammen med henne. Da var det meg, Amund og henne.
Men hvordan skjer det her?
Jo, det skjedde...
Du møter jo ikke bare henne på gata.
Nei. Nei, det skjedde sånn at vi hadde jo en låt som heter Hey Soul Sister, som var en hit med Train, som var kjempesvær i USA. Den var liksom...
Den mest populære låten det året den kom ut.
Og hun var fan av låta.
Ah.
Og så hadde hun møtt han, vokalisten fra Train, Pat Monahan, på en eller annen gig. Jeg lurer på om han hadde kommet, eller han hadde vært gjesteartist på en Taylor-konsert, og de hadde gjort en versjon av Hey Soul Sister sammen, og vi har jobbet masse med han, og han hadde bare sagt, de her er nordmennene, du burde teste å jobbe med dem hvis du hører på å gjøre litt andre ting, de er jævla kul. Så han hadde anbefalt oss da, så bare kom forespørselen derfra, har dere lyst til å jobbe med henne? Så da, det var, så plutselig så satt vi i studio i Nashville og jobbet med henne, og det var jo, du kan si at innledningen var jo jævla mye sånne NDA, sånn non-disclosure agreements, det var mye sånn advokatmat før du faktisk kommer inn i rommet med henne.
Før man er 3 stykker på, ja.
Så, men så snart det var ut av veien, så satt man der, da sitter du bare i en sofa med en gitar, og da er hun jo, altså det høres jo litt sånn påtatt ut, men hun er bare jævla ålreit, og veldig nedpå. Null stjernenykker. Altså, hun er jo Taylor fucking Swift.
Ja, hun er jo verdens største artist.
Så, men bare, altså, for meg så er jo sånn virkelig bare beviset på at jo større stjerner er, jo hyggeligere, jo mer ålreit er dem.
Men det er klart også, jeg tenker at når du da har anledning til å la sånne folk som deg gå gjennom den her veggen med advokater, tror du må ete innover før du liksom kommer inn i kjernen av kaka der hos sett, så har jo også fått renska unna jævla mye.
Ja, da.
Og det er lett å sette der og være kul da.
Ja, det kan du si.
For det er mye erfaring som konsertarrangør, det var ofte det opplevde at de største artisterne pusher ofte liksom managen fremfor seg, for å ta de ut på med de kjipe spørsmålene, så skjønner man etter det, nei, det var faktisk gitaristen som var en kjipe, og var drithyggelig til det som arrangør. men Taylor Swift, da, var hun når dere jobbet sånn, var hun sånn der nysgjerrig på hva dere hadde kommet og diskutert dere, hvilken type musikk, og jeg synes det her er dritinteressant.
Ja, nei, da er det rett og slett bare sette seg ned med gitaren. Har dere noen ideer? Vi hadde startet på et par bare sånne veldig sånne grove outlines av ting som vi tenkte vi kunne begynne å jobbe på, og så spilte vi et par av dem til henne, og så likte den liker jeg, la oss begynne på den. Og så er det rett og slett bare å begynne. Det var jo hun som sto for teksten da, som primært.
Ja, for hun er jo også veldig anerkjent som tekstforfatter.
Ja, og er jo, og du, det var jo lett å se på når man satt der og jobbet, at det er jo genuint, altså talent. Ja. Og superflink, og et veldig sånt bevisst forhold til det hun holder på med. Det er ikke noe tilfeldighet at hun er den hun er, at hun har kommet dit hun har kommet. Og da sitter man der bare og pusler låter sammen, og vi gjorde jo vel en 3-4 låter den uka. Og
det lange dager da skulle du ikke satt og
sånn type, jeg tipper hun var innom, kom vel i 11-tida på formiddagen, og så ferdig kanskje sånn 5-6 på efteren, kontortid. Og så sitter vi igjen på kvelden da liksom,
just
bare,
another day at the office.
Ja, ja, så, sånn er jo de fleste sånne sessioner når du møter en artist, ja. Og bare det er litt sånn, møtes i 10-11-tida, hei, hvordan går det, hyggelig, og så ofte så er det sånn 10 minutter chit-chat, bare felles kjente og sånn, og så egentlig bare, må du bare down to business, det er litt sånn musikalsk speed-dating.
Ja, det er en veldig bra metafor.
Du har ikke noe tid til å egentlig bli kjent, eller det må på en måte skje mens du lager musikken, på en måte.
Men du har jo også skrevet for Beyoncé.
Ja.
Kanskje nest største artisten i USA, per nå. Og hennes aller største hit, faktisk, også. Hvordan var det samarbeidet? Det var gjennom Stargate.
Det var gjennom Stargate. Ja. Altså, det er jo litt sånn en annen type historie, for der var det vi, jeg og Amund, og Stargate, da, Mikkel og Thor-Erik, som i utgangspunktet bare lagde låta. Og så fikk dem artisten, til å komme inn og liksom gjøre tekst og topline da. Og så ble jo det ble jo en sånn en rar hybrid av vi følte en hybrid av liksom folk og R&B. Det var liksom akustisk gitar og sånn R&B, urban beats var jo helt uhørt på den tida. Det eksisterte ikke. Så vi tenkte, faen, det her er jo artig, men vi var ikke helt sikre på hva det var eller hvor det skulle henne, men vi hadde jo samme management som Stargate da, så den låta ble liksom sendt litt ut i verden der borte, og prøvde å se om det var noen som var interessert, og det var på et tidspunkt så var det en som hette Fantasia, som var en slags sånn der idolvinner som var interessert i å gjøre låta, men så ombestemte hun seg, og så til slutt så fikk vi beskjed om at Beyoncé skulle gjøre låta da.
Det var litt sånn skåling i rommet.
Da var det jo, det var hella i taket. Ja. Og så gjorde hun sin versjon av låta, og så etter 2 uker så ombestemte hun seg. Jeg ville ikke ha den allikevel.
Nei!
Så da, vi går jo fra å være høyt oppe til å plutselig, fy faen.
Så nært, men ja, går så fjernt. Sånn.
Og så gikk det de nye 2 uker, og så fikk vi beskjed fra hennes manager at, nei, men hun skal gjøre den allikevel, nå liker hun den allikevel. Gikk det nye uke, nei, sorry, den blir ikke med.
Å, herregud, for en psykopat oppførsel.
Ja, virkelig, altså. Ja. og låta var av skiva helt inntil siste, og den var av skiva så lenge at albumet som da heter B-Day ble presentert for musikkpressen i USA, for New York Times, Billboard, Rolling Stone, uten at låta vår var med.
Yes, var det så langt opp?
Yes, og liksom inntrykket mitt er at sånn omtrent siste kvelden før skiva skulle i trøkken, så var han Swiss Beats, han som er gift med Alicia Keys, som hadde en annen låt på skiva, han var innom kontorene til Sony, og så hørte han igjennom, og så sier, men faen, hvor er en låta til nordmenneren? Nei, vi har tatt den av, vi føler ikke at den passer helt, den er litt for poppete, liksom, vi prøver å dytte henne i en litt mer sånn hardere retning. Og så sier han, faen, dere er idioter hvis dere ikke tar med den låta. Og da er det noen da som har liksom fått litt sånn hetta i siste øyeblikk, så de tok den med, på skiva, og liksom plassert som sånn nummer 13 av 16 spor, liksom. Og så kom skiva ut, og så slapp hun, jeg tror hun slapp 3 singler først, hvor ingen av dem
ordentlig break.
Nei, ingen blir ordentlig. Du har den der déjà vu som er sånn, ja, litt grann, men også som en sånn siste sånn Hail Mary, så slapp de Irreplaceable, og så gikk den til nummer en.
Herregud, for en syk historie. Det er fantastisk.
Ja, det var en emosjonell rollercoaster for min del.
det kan jeg skjønne. Og det forteller også veldig mye om hvor jævla tilfellig sånne her ting er. Ekstremt tilfellig. Tror du hvor mange sånne hits som ligger begravd der borte?
Kan du tenke deg? Og hvor mange låter som... Kan du tenke deg, altså, den låta hørte jo... Det er jo en bra låt, men det er jo fordi hun gjør den. Det er jo hun sammen med låta som gjør det til den hiten er. Hvis den hadde blitt gjort av hun første, hun her Fantasia... Sikkert ikke blitt i nærheten av den hitten det var. Tenk på for eksempelvis da Baby One More Time, Britney Spears, ble jo i utgangspunktet spilt inn av TLC.
Ja, men den spilte inn først
med TLC? Ble først pitchet til dem.
Ah!
Og kan tenke deg, hvis det hadde vært i TLC-låt, hadde ikke blitt... Tenk deg, det fenomenet som Britney Spears ble, ja, når den videoen den jo, med henne i den skoleuniformen...
Den er jo bygd på... Ikke hele sant? Hennes karriere er jo bygd på den singen.
Ikke sant? Og ikke bare det, men... På mange måter så breaker jo det popmusikk igjen i USA.
Mm. Ja, faktisk.
Så ja, så det kan du se. Det er tilfelligheter.
Herregud. Herregud, hvor rart det.
Veste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Det er jo kjempeviktig og nerd om hvordan album gjestene mine synes er de platene de vil ta med seg på i Øde Øy. Det er på en måte, da må du seal hardt.
Ja.
nå har vi tatt Bridge of Troubled Water, så den slapp du å ha med, for den vi snakket så mye om. Den er åpenbart en sånn kandidat. Ja. Men når jeg spurte om det, så var det helt... Helt åpenbart at det var en plate som bare måtte være med. Men du skal få to. men det var, og det var Son of the Times med Prince fra 1987. Og du skriver da til meg at hele det strekket der fra liksom Purple Rain, Around the World in a Day, Parade og Son of the Times og Love Sexy, skriver du det sterkeste strekket musikk noen artister har gitt ut noensinne, og det er over en periode på 5 år.
Ja. Det,
jeg vet om Christer Falk vil sannsynligvis onanere seg selv til blodsland og øre på det her, men det er noe han og hans problem. Men hva kan du rettferdiggjøre?
Ja, altså, vi starter det med å si at jeg er veldig, veldig fan av Prince.
Åpenbart. Det forstod jeg også.
Jeg synes at det han gjorde før Purple Rain synes jeg er jævlig bra, men det er når han treffer på Purple Rain derfra og ut, så er det en sånn mix av overskudd, musikalitet, galskap, og sånn fullstendig forakt for både resten av musikkbransjen og hvordan ting skal låte og hvordan ting skal gjøres, som også var bare sånn ufattelig sånn viktig for meg selv, sånn ideen om at en fyr kan bare sitte i et studio og gjøre de greiene her selv og
pumpe det ut.
Ikke sant? Mm. Og når han gir ut When Doves Cry og sier at det skal ikke være mer bass på denne låta, liksom, som er en sånn ting som i utgangspunktet er helt uhørt, men han bare, fuck it, det er sånn det skal være. Hele den holdningen er bare var så inspirerende for meg. Og de 5 skivene der, det er en 5 år lang flytsone. Det er bare så bra, og de skiven kan jeg liksom uten at de har betydd så mye for meg, og jeg synes det er bare så fuckings bra. Og av dem så mener jeg at det er Sign of the Times som er, da er han på den absolutte piken.
Peak Prince for meg er jo det titelsporet der.
Ja, sant.
For det er sånn, du skal være ganske sånn allergisk mot musikk for ikke skjønne kvalitetene i det da.
Altså,
kan
det er
du, kan
så tøft.
Du digge det ikke, men du skjønner jo hva det er liksom.
Det er så jævlig bra. Altså, det er så, og det er også det som jeg liker med han, den der sparsommeligheten hans, når han er på det liksom det økonomiske, bare sånn, jeg bruker 3 virkemidler. Du har den her rytmeboksen som går, og så har du også vokal, og så altså, de riffene på telecaster, og den syntbasen. Altså, det er så enkelt. Teksten er så bra, den er så tydelig, men allikevel så jævla weird.
Ja.
Jeg kjenner at når jeg snakker om de tingene der, det er nesten vanskelig å bare beskrive det, for jeg synes det er bare så genialt. Og jeg er så lei meg for at ikke han er så stor for dagens Gen Z som han burde ha vært.
Ja, for han var jo, i hvert fall sånn post-Purple Rain, så var han, det var liksom hvem er størst av han og Michael Jackson, ja. han var der oppe da.
Ja.
Men så særer han det ganske til da, og mange, sånn Christer Falk da, nevnte onanisten, han forguder jo de der tingene han gjør når han ikke skal være nå så mange som mulig, men bare gjør nøyaktig det han vil,
ja.
Og B-side og outtakes, ja. Og alt det her.
Og det er der jeg mener han var akkurat der. Det var der han var på sitt mest kompromissløse, ga egentlig mest faen i hva som funket, men allikevel også traff tidsånden, ikke sant? Dem over, han møtte zeitgeisten, ikke sant? Ja. Og så, ikke sant, og når han da kommer senere i perioden, så gjør han jo fortsatt stort sett som han vil, men det blir liksom alltid litt derane off. Han har aldri helt, i hvert fall sånn som jeg ser det, truffet. Det er ingen innertider da, etter Love Sexy. Mulig at Christer er uenig der, men...
Ja, det vil han nok garantert være. Men det er jo et poeng som er veldig vanskelig å krangle på, som man ser på.
Ja.
Ja. Og jeg så også på den her Metacritic, som er en sånn samleside, der du får sånn snittkarakter på 0-100 på album, basert på anmeldelser.
Okay.
Så Sound of the Times... Det er høyeste jeg tror jeg har sett noen gang før, det er sånn typisk sånn 91 og sånn, og det er sånn her White Album med The Beatles, okay. Og... Pet Sounds og de her tingene. Det er da 99.
Ok, så det er rett og slett musikkens Shawshank Redemption.
Ja, det var liksom egentlig gudfaren, liksom.
Ja,
sånn. Det var bare sånn her, det var 99. Det er ganske vilt, da.
Jeg co-signer det, altså. Det er, og så er det ikke sånn, og i tillegg til det så er det et dobbeltalbum.
Ja.
Med alle dets formatets skavanker og sånt. Nei, jeg kjenner at jeg har...
80 minutter, liksom.
Ja, fy fader, altså.
Så synes jeg det var jævlig kult at du som nummer to, så gikk du for en artist som i hvert fall jeg måtte bli veldig, veldig voksen før jeg skjønte at han hadde lagd kule ting. Jeg trodde han var en sånn fjott, og trodde veldig feil. Og det var Tom Jones.
Ja.
Bare sånn for å gjøre det kort, jeg så via, så jeg endte opp med å se et TV-opptak med Tom Jones fra 1964, der han gjør debutsingeren sin Chills and Fever. Har du sett det?
Nei.
Det er svartkvitt. Han har på en sånn kvit skjorte og svart vest.
Okay.
Så står han, og sånn trommisen har sånn tromme, stortrommet står det Tom Jones på. Han har liksom ikke slått igjennom. Han er altså så sykt tøff,
ja.
Og det oser så mye autoritet og sex og farlige ting.
Ja.
Og han søng så inn i helvete bra at jeg måtte bare liksom be hodet mitt om unnskyldning for at jeg ikke hadde forstått hvor kul han hadde vært da. For jeg så på han som en liksom forgangen sånn soul-fyr da. Men den platen du har, jeg vil bare si det, at det, liksom, Tom Jones, det kleppet der må alle se. Men du har plukket en plate fra 2012.
Ja.
Fortell litt om hvorfor du landet på den.
Ja, så den skiva som heter Spirit in the Room,
ja.
Som er jo i utgangspunktet et coveralbum, hvor han bare har tatt litt sånn, den plukket litt sånn fra øverste hylle. Litt
American Recordings.
Litt American Recordings. Ja. Og så produsert av Ethan Jones, som da er for øvrig sønn av Glyn Jones, den gamle Beatles og Stones-produsenten.
Ja, Zeppelin og Hu også.
Ja.
Du har vel Clapton.
Ja, ja, ja.
Og han har jo, her fyren som han søndag som produserte Tom Jones, han har jo også produsert Paul McCartney og Crosby, Stills, Nash og
gjort mye sånne nye ting, altså The Staves og Laura Marling og Ray LaMontagne, mye ganske nye ting. Ja.
Og Ryan Adams han,
ja,
også,
helt riktig. Første Ryan Adams skiva
som han spilte i bandene så faktisk, ja. og med Emily Harris. Så han gjorde masse kult. Han har jo da satt sammen
produsert
skiva,
og så har de, ja. Ja, så har de spilt det inn da i et i ett rom, ganske sparsommelig, og det er bare ett eller annet med den følelsen med en gang første låta, som er en fantastisk versjon av Tower of Song, når den starter,
Leonard Cohen.
Det er ingen klipp eller noe sånt, så du hører pusten til Tom Jones bare over en sånn 10-sekunders gitarsolo. Du føler så til de grader at du er til stede i rommet med dem.
Veldig organisk samfunn.
Veldig. Du får liksom den gamle følelsen av når du hørte på gamle liksom Van Morrison eller Paul Simon på headphones, ikke sant? At du var til stede i studio der det skjedde. Akkurat den følelsen får jeg av den skiva. Og jeg synes det er så... Den blanden er det så smakfullt gjort. Han er jo... en sånn fordumshingst, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Han, det er så mye levd liv, det er så mange tapte slag og så mye greier som ligger i stemmen hans, og han holder liksom ikke igjen på noe av det. Det når bare så til de grader inn i nervesenteret mitt, altså. Så den skiva har jeg hørt Altså, det tror jeg de siste 10 årene, jeg tror ikke det er ljug å si at det er den skiva jeg har hørt det mest på.
Nei, du sa det til meg, den platten du har hørt mest på de siste 10 årene, liksom. Det synes jeg er så kult da. Og er litt sånn gammel Tom Jones.
Og så, altså, hvis noen er fans av Tom Jones og ikke har lest selvbiografien hans,
den har jeg ikke lest.
Over the Top and Back Again. Altså, den er det bare å kjøpe, altså. Den kommer du til å like.
Ja, det skal jeg lese. Jeg så her, jeg vet ikke om du har sett den filmen som han Ethan Coen gjorde om Jerry Lee Lewis.
Nei.
Den er utelukkende satt sammen av gamle klepp da. Ingen sånne talking heads eller noe.
Okay.
Bare sånn rett frem.
Okay.
Og der de kun tar for seg musikeren Jerry Lewis og hopper over alle de vanskelige tingene med han. Og der er det et opptak fra tror jeg, slutten av 60-tallet, der Jerry Lewis og Tom Jones i lag fremfører en eller annen standard soul blues gospel låt. Og det er altså så latterlig tøft, og det er liksom bare to, det er så mye galskap og ja, det er to hingster liksom, med etter å ha sett filmen på kino, måtte jeg rett på YouTube og se det, så 4-5 ganger til. Så det var liksom,
det skal jeg sjekke ut.
Ja, det må du sjekke ut. Det, og det, ja, den bioen tar jeg som dagens anbefaling, gleder meg til å lese.
Ja.
Vi nevnte jo låtskrivere her, som vi snakket om de største og alt, og så snakker du også om en annen låtskriver som jeg er veldig svak for, og som også er en av de største ever, men som ikke egentlig nevnes av så mange, og det er jo Neil Diamond.
Ja.
Han går jo også ut i en sånn sen plate, der han, som du har trukket frem da, som er sånn, også litt sånn American Recordings beslekt da.
Ja.
Har du hatt noe forhold til han fra før?
Nei, altså, Neil Diamond hadde ikke egentlig noe forhold til annet enn at han har jo skrevet så mange låter som er liksom en del av
American Songbook, ja.
Ikke sant? Ja, som han jo har et forhold til, men jeg hadde på en måte ikke, han var ikke på min radar annet enn at jeg visste han eksisterte, inntil jeg da kom over den her 12 Songs, som produserte Rick Rubin,
ja.
I 2006, tror jeg, den kom ut.
Ja, det kan stemme det. Jeg husker den kom,
ja. Og bare litt sånn tilfeldig at jeg egentlig sjekket den ut på basis av Rick Rubin, for jeg er veldig fan av generelt sett alle hans produksjoner. Og det var litt sånn Tom Jones øyeblikk, som liksom bare den første, altså fra Oh Mary, den første låta. Og det her er jo nye låter han har skrevet. Men igjen bare en sånn autoritet og en tyngde, og samtidig en sånn håndverke. Det er så autoritært, og du hører at han kan skrive alle låtene i verden, men akkurat nå så har jeg tenkt å skrive denne låtene med 3 akkorder, ja. Hør på det, og det er fantastisk.
Altså, Neil Diamond er jo, det er nesten rart å kalle han for underkjent, for han har jo selv sånn type 130-140 ja. millioner plate, og blitt kovret av liksom Elvis og Bob Dylan og Elton John og Chuck Berry, ja. Og George Jones, og sånne folk kovret der, så har du gjort noe rett da. Men han er jo sånn, i mitt hode, mer kjent gjennom andre artister,
ja.
Altså med Girlie Be Woman's Hun, Urge Overkill, den Pulp Fiction-låten, og så I'm a Believer, ja. Som Monkees hadde hit med, og Red Red Wine, den grusomme reggae-låten til UB40. Men det er jo også en Neil Diamond-låt, og han gjorde også den Solitary Man, som Johnny Cash
gjorde
på en av de, Rick Rubin-platen, som også er en sykt bra original til Neil Diamond. Så, og han er jo i livet ennå, 84 år, tror han er, 84-85. Ja. Så det er jo helt sånn her, rart å kalle han for undervurdert, for det er han jo selvfølgelig ikke, men jeg føler ikke han har fått så mye plass i samtalen på et vis da.
Nei, altså, nesten tvert imot, jeg føler at han, i hvert fall, hvis man spoler et par ti år tilbake, han ble nesten omtalt som en litt sånn lettvekter.
Ja, ikke sant?
Og som er jævla unfair.
Ja, og feil.
Ja, for feil, ja, helt enig. Han er en av de store.
Jeg synes det var jævla morsomt at du nevnte en plate her som jeg bare ikke så kom i det hele tatt, som du sa var kjempevektig for din debut, så det bare måtte bare ta tak i her. En norsk skive med en frontfigur som egentlig er bedre kjent som produsent i dag. Plate kom i 1992. Kan du si hva som
plate? Ja, altså, du tenker på band heter Barbie Bones. Skiva heter Death in the Rocking Horse Factory.
Andre skiva der,
ja. Jeg husker ikke, jeg lurer på om jeg snublet over den, fordi jeg hørte en cover av Sgt. Pepper på den.
Det er en jævla skrudd versjon.
En helt fantastisk versjon. Og så kjøpte jeg CD-en da, og jeg bare sånn helt instinktivt elsket alt med den skiva. Det er en sånn bland galskap, og mye sånn lydeffekter og contentum, og...
Det er han Yngve Sætre selv som produserte den, ja, frontfiguren, ja.
Og det er sånn, ja, en sånn galskap, og en sånn åpenbart et sånn der overskuddsprosjekt som bare... var veldig, det fantes ingenting som det da. Det var bare, det kom liksom, jeg skjønte ikke helt hvor det her kom fra.
Så kom det, altså det for meg i hvert fall en av de rareste ikke-suksessene som har vært, ja, i norsk rock, for ja, at den kom jo ut i 92, det var jo ett år etter Nirvana hadde breaka med Nevermind og Smells Like Teen Spirit, og de hadde den der Living In Your Slipstream låten, det var den tredje låten på den skiva, som er fortsatt er sur for at det ikke ble en internasjonal hit. Ja. Og så var det, så visste jeg at det som skjedde med dem var jo at de skulle lanseres i USA, og så av EMI da, som de var signet på. Og så får han som digget dem og signet dem i USA, han dør av hjerteinfarkt eller et eller annet sånt her. Og så skulle en annen fyr i EMI ta seg av det her, og så bare trynet alt. Så jeg husker han, Yngve Sætre, han sa etter en intervju at EMI hadde faen ikke klart å distribuere AIDS i Afrika. Som er som det hardeste, slemmeste metafor der.
Det er knallhardt.
Men det er veldig selvforklarende. Så han er bare sånn, de har faen ikke gjort noen ting med den platen her. Men den er, jeg liker første skiva godt også, den som heter Break for Nobody. Ja. Og det heter jo Mona Lisa Overdrive før det igjen, som jeg også synes var kult. Men det strandet med den platen. Og de fikk jo Spellemannprisen i Norge og sånt, så bare be det
ikke noe mer. Ja. Altså, den Break for Nobody har jeg også hørt en del på, men for meg så er det et eller annet med Death in the Rocking Horse Factory som bare...
Ja, det er mye bedre.
Den treffer bare noe så sinnssykt.
Den er mye bedre.
Det er også en sånn skive hvis folk ikke har fått den med seg. Det er verdt å sjekke ut, altså.
Absolutt. Den ligger ute på strømmetjenester.
Det er litt en glemt norsk klassiker, altså.
Enig. Vi må jo innom produsentgeniet du har snakket om her. Flere ganger har vi vært strefet innom han. For du er jo produsent selv, så produsenter blir jo veldig vektige for deg. Og vi som nerder med musikk har jo alle en liten sånn softspot for å snakke om produsenter. Ja. Og den du har trukket frem her er jo Rick Rubin. I dag kanskje mest kjent for å på en måte ha gitt Johnny Cash et sånn løft på slutten av karrieren, men har jo en fortid som er ganske diger, og han har gjort sjukt mye forskjellig, og jeg var en av de vektigste produsentene fra siste halvdelen av 80-tallet til første halvdelen av 90-tallet, de årene der, så er det vanskelig å komme utenom han. Ja. Kan du fortelle litt om Rick Rubin?
Ja, altså, han er jo i utgangspunktet en fyr som er ikke musiker, og har etter eget utsagn ingen musikalske talenter, liksom. Men han har smak, og han vet når ting låt rett, og når det låt feil.
Har du hørt bandet hans?
Har han et band?
Han hadde et band, med Hose, altså H-O-S-E.
Nei,
de går,
det har jeg faktisk ikke hørt.
De går ut en EP.
Ja, vi er på det i college-tiden.
Ja, i 84 eller noe sånt. Det er sånn, eller 83-84, det er sånn veldig spinkel punkrock. Høres litt sånn, husker du Meat Puppets?
Ok. Jeg
har ikke gjort jævlig lurvate greier.
Skjønner jeg. Og så er han jo, så begynner jo som DJ da, og kommer liksom litt inn i den hip-hop-verden, og så får han jo, altså, der han kanskje ordentlig markerer seg. Han gjør Beastie Boys, ikke sant? Det første, den her Fight for Your Right to Party. Og så er det jo han som kommer ideen da til mergen med rock og hiphop med Aerosmith og Run DMC.
Ja, den singelen, ja. Walk This Way.
Ikke sant? Som er hans idé og hans produksjon, og som jo er, altså der kan du snakke om en innflytelsesrik produksjon, ikke sant?
Absolutt.
Og så har han på en måte, det som er med han er jo det at han har jo produksjoner i så ufattelig bredt, altså, så gjør han Slayer.
Rain in Blood, ja.
Ikke sant? Ja. Han gjør Neil Diamond, han gjør Adele, han gjør, altså, de
her... Red Hot Chili Peppers var egentlig også han som breaka med Blood Sugar Sex Magic.
Red Hot Chili Peppers, som var litt sånn der kultband frem til da, Mother's Milk og sånt, var mer sånn for spesielt interesserte.
Liksom tulleband.
Ja, og han klarer liksom da å på en måte ta galskapen deres og på en måte sette den i system.
Mm.
Og så blir det Blood Sugar Sex Magic, som jo også er sånt, en sånn påle på 90-tallet.
Ja, selv om jeg vil også gi han skylda for den platen.
Det kan du si,
men, den... men der og da, han tok jo bandet og fikk dem til, og så kan man jo si om det var bra eller dårlig at han gjorde det, men han fikk jo bandet fra å være et litt sånn novelty-band ja. Til å bli et rockband som ble tatt på alvor av veldig, veldig, veldig mange
ikke sant?
Flere da.
Og ikke sant, den skiva også er litt sånn scar tissue, og de, altså de skivene, det er de, Californication, det er jo Rick Rubin, ikke sant, det er han mm. som, han, dem skylder jo han hele sin karriere. Men så, ikke sant, så er han også på, så kommer jo til typ, ikke sant, for eksempel at Johnny Cash og American Recordings, som mm. er igjen et sånt et mesterstykke.
Ja, det var liksom etter at Johnny Cash var blitt sparket ja. Sitt eget selskap, som han har vært på siden 56.
Og det er en sånn ting du kan si i dag, så er det jo åpenbart, selvfølgelig, du tar Johnny Cash, han er jo en fucking legende, du bare tar han i studio, og så legger du på to instrumenter, et i hver høytaler, og ingen romklang, og så får du han til å synge, og så blir det bra. Men på det tidspunktet var det helt fucking uhørt.
Ja, altså, er det, jo, det er jo et Columbia-egg også, da. Det er jo noen som må gjøre det.
Ja, jo, ja, ja.
Når han har gjort det, så er det lett å si at det var lett, men han gjorde det.
Men det er jo genialiteten hans. Mm. Han hører ting, han har en sånn, han har god smak, og en sånn veldig tro på sin egen smak. Mm. Og de American Recordings-skiven til Johnny Cash er jo også sånn, det er jo klassikere alle sammen.
Ja, jeg var bare så overrasket over at du sa, for det er jo seks plater da, ja. At det var de tre siste du holder høyest.
Ja, jeg gjør det, og det har litt med...
Det er jo helt feil, synes jeg da.
Ja, nei, jeg tror det, igjen, det tror jeg det har litt med å gjøre rekkefølgen jeg oppdaget dem i. At jeg kom, ja, okay, inn, jeg kom inn på fireren, og det er jo der han begynner, hvor det blir enda mer kontemporære, altså hvor han kommer med Hurt, og han kommer med... Ja. Personal Jesus og,
altså Deepers Mode og Nine Inch Nails,
ja, ja, ja. Og det var der, sånn der kom jeg inn i hans American Recordings skive, og så gikk jeg tilbake etterpå da, til 1, 2 og 3 som ja. Også er fantastisk, men jeg fikk den der oppvåkningen av både Johnny Cash og hele det soundet og hele det grepet med å ta han fyren og få han så nært fra lytteren, ikke sant? Mm. Det fikk jeg på de fire og fem i utgangspunktet, som jeg hørte ihjel.
Har du lest en bok av hans?
Rick Rubin? Ja. Ja, jeg har lest litt i den. Den er jo...
Det skal være litt sånn space da.
Den er litt på en sånn metafysisk plan, ja. Så jeg opplever den som en bok som er kanskje best lest som sitater. Du kan ta...
Do-bok.
Ja, ja, på en måte, ja. Ja. Altså, han er en jævlig smart fyr som har mye å by på, men mye av det er jo litt sånn der enigmatisk, liksom the end is the beginning, og, ikke sant? Sånn, vær så god, tygg på den.
Ja. Du har sett selvfølgelig når han står med Paul McCartney med de originale ja. Beatles-tapene og sånn. Ja, det er veldig nerdegøy.
Ja. Ja. Nei, han er... Jeg er for en fyr, altså.
Jeg leste intervju med han Tony Iommi, gitaristen i Black Sabbath, for han produserte det comeback-skiva ja. Deres, og han hatet fyren. Altså han hadde ja. Fikk beskjed, spill låtene som om dere ikke er et metalband, og som om metal aldri har funnet, så var det sånn, som metal aldri har funnet, vi fant opp heavy metal, hvordan skal vi la som det ikke finnes, din forbannet hippie-jøk.
men det er interessant, fordi at folk som har blitt produsert av Rick Rubin, de har delt en mening om han. Veldig mange artister har hatt sine største hits med han, eller sine største suksesser med han.
Mm.
Men det er en god del av dem som ikke klarer å se magien i det han gjør, som føler at men det var jo vi som lagde skiva. Han var jo nesten ikke innom. Han kommer innom i starten og sier, gjør de låtene og de låtene og de låtene. Og så er han den som sørger for å sette de riktige folkene sammen, og så kommer han inn på slutten og hører, det funker, det funker, det funker ikke, det må du gjøre på en annen måte. Og det er ikke alle som ser storheten i hans bidrag. Jeg jobbet for eksempel med Dixie Chicks
Har du jobbet med dem?
Ja, ble bare aldri noe av.
Herregud, det ante jeg ingenting om.
Jo, det her var i perioden etter at dem...
Har du jobbet med Iggy Pop også?
Nei.
Jeg må bare spørre så
jeg... I wish.
Ok, ja, sorry. Ja.
Nei, det her var i perioden etter at Dixie Chicks, eller nå heter de jo da bare The Chicks.
Ja, etter den Europa-turnéen, hvor de ble i banden.
Men det her var jo etter at når de hadde den her, eller den George Bush-greia, når de gikk ut og erklærte at de var, etter Irak-krigen, de var flau over å være fra samme stat som George W. Bush.
Laget en fantastisk dokumentar om det som heter Shut Up and Sing.
Ja.
Som er der Rick Rubin er ganske sentralt faktisk. Stemmer det, jeg glemte av
ja. Og dem fikk seg en ordentlig på trynet, og så plukket jo Rick Rubin dem opp, og så gjorde dem den skiva som heter da vel Taking the Long Way Around, og med den singelen som heter Not Ready to Make Nice, som da vant Grammy for beste, fantastisk skive. Vant Grammy og var liksom en slags sånn revansj for Dixie Chicks da, som var blitt liksom utskjelt av...
Ja, særlig i Texas.
Særlig i Texas, ja. Hele, og countrybransjen, ja. Som er ganske rød da.
Og trangskalla.
Ja. Ja. Men så, i kjølvannet av det, så hadde den på en måte gått litt i oppløsning, og hun, Natalie Maines, som da var vokalist, hadde liksom pensjonert seg. Hun orka ikke mer. Det her hadde tatt en alt for stor sånn emotional... var en påkjenning for henne. Og så var det da plate, labelen hennes og managementet som ville liksom prøve å sparke bandet i gang igjen og liksom lage litt sånn ja, prøve å lage en litt greie rundt dem da. Så de hyrte på oss og så et par andre låtskrivere til å møte dem nede i Texas og rett og slett bare skrive noen låter og spille inn litt greier med dem for å se om det...
Men hva gjorde du da? Lager du da country?
Ja, det ble jo en slags...
For det er jo interessant, synes jeg. Hvordan inngang har du til det da?
Det er det som er interessant. Hver gang poplåtskrivere skal jobbe med countryartister, så er situasjonen det at poplåtskriverne tenker, ah, nå skal vi få lage country. Og så tenker countryartister, endelig skal vi få lage pop.
Ja.
Sånn at...
Så snakker de over øynene på hverandre.
Ja, det er litt det som skjedde. Det var litt det som skjedde der også.
Det er jævla morsomt.
Det her har jeg diskutert med så mange som har jobbet med artister fra Nashville. Det er alltid det som skjer.
Ja.
Men i hvert fall, vi gjorde noen låter som ble ganske bra, men det ble liksom det materialiserte seg aldri helt, og det var ikke nok til å på en måte få bandet ut på veien igjen da.
Nei.
Så det var en av de sessionene som var hyggelig og morsomt å jobbe med dem, men det ble aldri noe mer av det.
Ja, for de virket så kul også, de damene.
Veldig kul, ja. Og de hadde fått så mye juling på det tidspunktet vi møtte dem, at de var litt sånn ja, du merket på dem at de var litt sånn redd for alt, redd for verden.
Ja, man kan bare tenke deg hvordan det ville vært i dag.
Ja, i dag så tror jeg da måtte du emigrert.
Ja, flyttet til Europa.
Ja, ja, eller i hvert fall til Øst- eller Vestkysten. Ja.
Kanskje ikke til Russland. I forlengelsen av Rick Rubin, så er det bare en plate som jeg er så sjukt glad i, som han har produsert, og det er med et ganske ukjent band som heter The Red Devils. Det skal ut en bluesplate, spilt inn live i en kjerke.
Okay.
Spinnvill, knallhard blues, og det er så bøyd og vrengt sammen på det. Det er gitt ut på Def Jam der, på American Recordings. Dritbra. Fikk vi nevnt den, så alle vet om det. Det er jo tusen millioner ting jeg skulle spurt om her, men vi går jo uvilkårlig mot slutt. Men det, noen ting må jeg ha på det ene her. Det ene her jeg tenker på, når du gjør alt det du gjør som produsent, som låtskriver, og du er liksom mentor i The Voice, og alt du, og det er musicals, og det er... Du gjør jævla mye hele tiden. Er du velsignet med det at du ikke er i sosiale medier? Tror du det gjør at det frigjør nok tid til deg til disse tingene?
Ja, jeg svarer. Hvis du skal være artist på et sånt aktivt nivå i dag, så er jo det å lage content, som et ord jeg hater med hele mitt hjerte.
Fælt ord. Ja.
Det er på en måte, det er altså, dessverre like viktig som det å lage musikk. Sånn at det å lage content for meg, da måtte jeg ha brukt så mye tid på det, at det er ikke noe jeg hverken kan eller har et ønske om å gjøre. Det er en verden jeg ikke...
Har lyst til å bli god i heller,
nei. Vet du hva? Av og til så er det helt greit å være 53 og si at jeg gjør det jeg gjør.
Det er bra.
Hvis det er svar på spørsmålet.
Det er et veldig bra spørsmål. Grunnen til jeg kom på det, for jeg snakket med Anneli Drekker, og da hun fortalte om den tiden hvor de dannet Belcanto og dro til Belgia og Frankrike og liksom fikk litt suksess og begynte å bygge seg opp som et navn, så sa hun at hadde jeg hatt tilgang til Instagram og TikTok og Facebook på den tiden der, så hadde jeg nok fortsatt suttet på jenterommet og klimpret på et keyboard liksom.
Ja.
Men jeg hadde tid, sa hun.
Ja, det er absolutt. Jeg tror det der sosiale medier er både en tidstyv og noe som det tvinger deg til å fokusere på en del av karrieren som ikke har med musikk å gjøre. Og skal du slå igjennom som ung artist i dag, så er det en viktig del av det. Det tar tid fra noe, og det tar tid fra det å lage musikk eller bli god til å synge, eller bli god til å lage seg et sound, et eller annet.
Jeg spurte deg hva det beste du noensinne har sett live, og da nevnte du en konsert med Springsteen da han turnerte med det her Secret Sessions. Kan du bare si noen få ord om det? For jeg skal, det er en annen konsert her som noen okay. synes er veldig så artig. Men Springsteen er bra live. Jeg er på en måte opplest og vet at men det her var med et eget band, og han var, gjorde en såkalt, husker jeg, intim konsert på Oslo Spektrum for 10 000 mennesker. Men der var du, og det gjorde et stort inntrykk.
Ja. Jeg synes det var bare så sjukt bra konsert, fordi at det var liksom, det 16 pers på scenen, og det var bare så løst og så fritt, og den skiva hadde jo nettopp kommet og var en svær hit, og han er alltid bra, men det var bare en sånn inkluderende, det var en sånn, det var som å være i kirka.
Ja.
Vanskelig egentlig finne parametret til å beskrive hva som gjorde akkurat denne kvelden så bra, men jeg har snakket med andre som var til stede der, som har akkurat samme opplevelse.
Som er enige med deg.
Ja, som er
enige. Ja, og som har et forhold til Springsteen fra før.
Ja. Nei, det var bare så, han var i god form, det var bare, det, for meg den perfekte konserten, altså.
Angrer på at jeg ikke var der.
Ja, det var, den var stor, altså.
Det her er en påstand som jeg ikke har googlet, jeg bare kom på det. Men jeg mener nesten at den plata der, som han turnerte på da, selgte flere eksemplarer i Norge enn i USA. Den selgte den også inn i helvete i Norge.
Vet du hva, jeg, når du sier det, så det har jeg faktisk også hørt.
Ja, ikke sant?
Og det nettopp, som er med...
Det er jo helt sykt.
Ja, men det som er med Pete Seeger og i USA, er at han er jo egentlig... Der blir han sett på litt som kommunist.
Ja,
han er jo han, gammel
allerede på 60-tallet.
Ja, men også den dag i dag. Ja. Han er en gammel raddis. Så at jeg er usikker på om han har den standingen.
Nei,
i Heartland America, som er Springsteen sitt publikum.
Mm.
Mens det, vi har ikke den koblingen til han her, så vi klarte å, vi er jo et Springsteen-elskende land, men
absolutt.
Vi klarte å bare ta det for en låt. Men jeg tror at det, der borte, tror jeg, så kom den skiva med litt bagasje.
Bra teori.
Ja.
Den beste konserten du ikke har vært på. Og det er egentlig en spalte jeg burde ha hatt som fast spalte her i podcasten. Men det var altså en konsert som du ikke var på, men som du kunne ha vært på.
Ja.
Men bare si kort hva det var, slags traume.
Ja, traume er riktig ord å bruke. Jeg bodde jo i New York i en rekke år og jobbet der. Og så var det... Paul Simon har jeg vært på konsert med. Jeg tror jeg har tre Paul Simon-konserter under beltet. Men så skulle han spille solokonsert på Beacon Theater i New York. Og jeg hadde, gjennom en hookup, så hadde jeg billett så jeg kunne gå og se. Men da hadde jeg akkurat sett han live her hjemme i Spektrum, og vi hadde jobbet lange dager i studio, så jeg var litt sånn, jeg vet hva, akkurat nå, jeg må hjem, jeg må sove. Jeg hadde jetlag og i det hele tatt. Så jeg tenkte, jeg får offre han denne gangen. Så gikk jeg hjem og la meg, og så sto jeg opp neste morgen og leste New York Times på nett, og da kunne jeg se at en konsertanmeldelse hvor... sånn panegyrisk anmeldelse hvor ikke bare var det her kanskje den beste Paul Simon-konserten de noensinne hadde sett, men i tillegg til det, som en ekstra overraskelse til slutt, så hadde Art Garfunkel kommet på og gjort 6 låter sammen med Paul Simon, inkludert Bridge Over Troubled Water.
Og da la du der god og utkvilt og tenke at det var et lurt valg.
Fy fader, altså. Det, jeg vet, den dag i dag så er jeg sånn, når jeg snakker om det, så kjenner jeg at jeg blør innvendig.
Hva er den verste konsertopplevelsen du selv har opplevd der du har vært artist da?
Så man har, alle har vært igjennom mye, mye rart der, men
det er en del av gamet,
ja, det er en del av gamet, det er en del av det å bli voksen. Nei, altså i forlengelse av det vi snakket om da, den første debutskiva mi som fikk så jævla mye hype og kjærlighet i media.
Sway.
Ja,
ja.
Som kom i 95, og omtalen var så stor at vi tenkte at faen, her er det jo bare ut å turnere. Og så kom skiva og connecta, solgte ingenting, ikke sant?
Unnskyld at jeg flirer.
Nei, det er helt fair. Skiva kom og solgte fucking nothing, ikke sant? Og to uker etterpå så skulle jeg på turné og spilte, åpnet meg å spille for liksom 4 betalende i Molde.
4?
Ja.
I Molde?
Og jeg tror 2 av dem gikk etter 2 låter, ikke sant? Så det er sånn, det er mange flere mennesker på scenen enn i salen. Og det var liksom sånn generelt sånn gjennomgangsetonen for den turnéen der. Så da ble man voksen fort. Det var en sånn en grei realitetsorientering.
Ja, det må være inkarnasjon
av realitetsorientering. Ja, virkelig.
Espen, det er jævlig artig å prate musikk med deg. Jeg skulle gjerne satt der i 2 timer til. Det har vært fantastisk hyggelig å ha deg som gjest her. Det er veldig mye mer jeg lurer på her, men det får vi ta en annen gang. Jeg tenker at det vi setter igjen med her er at du er en fyr som tenker å leve og puste musikk, og så har du nå faktisk tenkt å lage egen musikk igjen. Det ønsker jeg lykke til med. Jeg veldig spent på hva det blir for noe med alt det du har gjort I mellomtiden siden sist. Så,
jeg spent selv.
Hvor tid kan vi regne med at det her kommer ut?
Nei, jeg tør ikke å love...
2026?
Ja, jeg tør ikke å love noe som helst, men jeg vil kanskje noe sånt. Jeg vil ikke gå ut, men jeg har snakket tidligere om at jeg skal gjøre soloalbum, og så dukker det opp andre ting som enda mer håndfast. Og så, men kanskje 2026.
Og så vil du gjerne vite om det hvis jeg ringer deg, eller du skal fortelle
det. Det skal jeg gjøre. Så der har jeg vært veldig stas. Jeg kommer gjerne tilbake til en volym 2 når du har vært gjennom hele lista, du begynner på volym 2.
Ja, men vi kan ta den live I Tromsø.
Når som helst.
Da har vi en deal. Tusen takk for at du kom, Espen. Det har vært usett vanlig hyggelig å ha deg.
Takk for at vi kom.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø I feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på råfisklaget.no.